Gol!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo još jednog zajedničkog druženja u emisiji Vreme sporta i razonode od ovog trenutka pa sve do 19 časova uz aktualnosti iz sveta sporta i zemlje i sveta, uz zanimljive sagovornike, dobre priloge, ali također i uz dešavanja koje se tiču našeg javnog i kulturnog života. Lepa je naša Srbija, mnogo lepih manifestacija u njoj i imat ćemo o čemu da pričamo, rekao smo do 19 časova, stoga se radujemo što ste tu. Naravno i mnogo dobre muzike koje je odabrala Katarina Epštajn ovog popodneva kao i obično subotom, kako bismo se malo rashladili, došli k sebi i naravno proveli prijatne trenutke uz radio aparate sa obe strane istih. Dragan Radulović vodeći računa o dobrom tonu, producent emisije Miloš Alimpijević. Predlažem da odmah zapevamo nešto lepo pa da se bacimo na sportske i neke druge teme. Dobar vam dan.
Yeah, the real thing. You're the real thing.
Ja sam Nina Škarić, odbojkašica, železničar iz Lajkovca, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
U toku je 16. jun godine 2012. Po zanimanju subota, temperatura u gradu Beogradu 30 stepeni, toplo je širom Srbije. Naravno, valja povesti računa o svom zdravlju. Već tokom jučerašnjeg dana mnogi su se žalili na glavobolje, bilo je i prvih sunčanica, pa čak i povraćanja. Treba voditi računa, leto nam je stiglo, prija nam sunce, ali isto tako ume da bude i vrlo opasno. Poslušajmo u ostalom i savet stručnjaka kada je u pitanju zdravlje. Evo, doktorke Biljane Đurić iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć sa pravim savjetima za sve nas.
Ono što je osnovno, to je da se obavezno nose tečnosti, sve vrste tečnosti, naravno voda, obavezno. Ovi jutarnji sati su još i dobri i vrlo je moguće šetati, lepo je šetati čak i za hronične bolesnike. Ono što nikako ne savjetujemo, to je da u terminu od 11 do 17 časova, naravno hroničnim bolesnicima, mlađe osobe, zdravi ljudi mogu da budu prisutni, hladovina, rashlađivanje u vodi, zaštitni šeširi, naravno nikako punog stomaka u vodu, nikako alkoholisani u vodu, znači kao što se vodi računa svakodnevno, tako treba voditi računa i povodom ovakvu temperatura, naravno samo više unos tečnosti.
Evropski fudbalski šampionat Poljska-Ukrajina 2012. Radio Beograd 1.
Boga mi nagleda smo se golova, nagleda smo se lepih poteza na prvenstvu Europe, Ukrajini i Poljskoj, ne možemo se poželiti. Evo i sinoć je bilo vrlo uzbudljivo, uz dva preokreta u meču između Engleske i Švedske. Francuska je pokazala da s njom ipak valja računati. Kad smo kod toga, evo pregleda najnovih dešavanja na evropskom fudbalskom prvenstvu. Milan Ančić.
Još jednom da podsjetimo na sinoćne rezultate. Ukrajina, Francuska 0-2 i Švedska, Engleska 2-3. Dakle, pobjede reprezentacija od kojih se to i očekivalo, bar po imenima i ukupnom rejtingu, ali od sinoć moglo bi da se kaže i po nekim drugim kvalitetima koji sada i francusku i englesku ekipu svrstavaju u red kandidata za titulu prvaka Evrope. Ovo bi značilo, moglo bi se protumačiti, drugim rečima, da su obe pomenute selekcije ostavile povoljne utiske. I jeste tako. U Donjecku, na čuvenoj Donbas areni, stadionu sve boljeg fudbalskog kluba Šahtjor, Francuzi su, čini se, i lako i ubedljivo savladali ambicioznu ekipu domaćina. Sinoćni genijalni veteran Ševčenko, pored čvrste francuske odbrane, nije mogao da dođe do izražaja. A kada nije mogao on, nisu mogli ni drugi ukrajinski napadači. A srednji red pa i špic napada, popularni trikolora, bili su mnogo inventivniji i opasniji po gol rivala nego na nekim prethodnim utakmicama. Utisak je da selektor Francuske Blan, nekadašnji sjajni centar half, najzad ima i sastav i povoljnu atmosferu u timu, a to automatski znači da Francuzi vrlo ozbiljno ističu kandidaturu i za sami vrh na ovoj velikoj sportskoj manifestaciji. U posljednjem trećem kolu ove grupne faze za tri dana u meču sa Šveđanima, koji su izgubili ove utakmice, očekuje se novi uspjeh Francuza i konačna potvrda vrednosti ove obnovljene ekipe. Nešto slično, dakle, nove pojedince i novi elan, ili drugim rečima, mnogo više ambicija, vidjeli smo i kod selekcije Engleske. Rekao smo, Šveđani su na ovom prvenstvu oba puta poraženi, ali zaslužuju sve čestitke. Osim sjajnog centar fora Zlatana Ibrahimovića, oni zaista nemaju fudbalera top klase, ali svi ostali igrali su maksimalno angažovano i sinoć su bili nadomak trijumfa u susretu s Engleskom. Posle 0-1, Šveđani su poveli sa 2-1, ali onda je sjajni engleski rezervista Theo Walcott sa dva svoja poteza doneo pobedu svojoj reprezentaciji. Od utorka u sastav Engleske vraća se i ubojiti centar for Wayne Rooney, pa ćemo u duelu Ukrajina-Engleska videti još jedan agresivniji i moćni sastav Australijana. Sve u svemu, Englezi i Francuzi već su viđeni na prva dva mesta, ali ko zna, ne bi trebalo zaboraviti da Ukrajinci igraju pred svojom publikom, pa sačekajmo. Ne treba nikoga unapred otpisivati, pa ni reprezentaciju Holandije, koja je poput Šveđana na samom startu izgubila obe utakmice. Ali, ispostavlja se, ako Holandija savlada reprezentaciju Portugala sa 2-3 gola razlike, a Nemci pobede Dance, eto Van Persija, Robena, Snydera i kompanije u drugom krugu. Nema sumnje u svemu ovome i jeste velika draž ovog također velikog takmičenja. A fudbalsko prvenstvo Evrope to svakako i jeste. Dobro je što posle kompletnog drugog kola na turniru, tako reći, niko nije siguran da je već u drugom krugu. Eto, takva je situacija i u grupi A, gde se večeras sastaju u Vroclavu, Češka i Poljska, a u Varšavi, Grčka i Rusija. Oba susreta počinju u 20 časova i 45 minuta. Uostalom, kao i svi naredni mečevi trećeg kola, naravno da bi se obezbedila potpuna regularnost. Ali na kraju još jednom podsjećamo, u ovoj grupi A još niko nije otpisan. Sve četiri ekipe, i Češka, Poljska, Grčka i Ruska, imaju šansu da idu dalje. Pa može li biti zanimljivije i neizvesnije?
Ja sam Eri Cetinić i rado poslušam odličnu izvrsnu emisiju Vreme sporta i razonode.
Ivan Golac mnogo godina proveo kao džentlmen u Kopačkama i kao fudbalski stručnjak na ostrvu i čini nam se da je i sinoć gostujući na medijskom javnom servisu zaista uživao u igri Engleza. Poslušajmo njegov komentar utakmice između Engleske i Švedske.
Pa za malo da Englezi od gotovog naprave resiju. Ono što je odlika Engleza, to je stabilnost odbrane, to je tradicionalno možda najkvalitetniji deo tima uvek bio. Međutim, večeras smo bili svedoci da je prosto neverovatno da je markacija u 16 metara i na penaltiku bila skandalozna i što je praktično dovelo do toga da Šveđani povedu 2-1 i da su Englezi imali malo ozbiljniju kvalitetniju ekipu protiv sebe, teško da bi se vratili u igru. Ali ono što me raduje to je da je moj svetac Theo Walcott dao prekrasan go i asistirao kod možda jednog od najljepših golova turnira. Tako da sa tri boda Englezi ulaze u narednu utakmicu mnogo mirniji. Međutim, igraće protiv ekipe koja je izuzetno teška, da domaćina normalno, tako da imaju jednu veliku borbu, možda mnogo težu i veću nego što su imali večeras. Ali zaslužena pobjeda, s tim što kažem, iskomplikovali su sebi neverovatno, pogotovo početkom drugog poluvremena su se povukli i jednostavno prepustili inicijativu Šveđanima i to je rezultiralo, moralo je da se dogodi, međutim, na veliku sreću da su imali rešenje i ono čemu smo i pričali pre utakmicu, u ekipu su ušla dva brza igrača, prvo Theo Walcott, potom Chamberlain, tako da je to malo i uzdrmalo Šveđane i rezultiralo pobedom koja im je vrlo značajna. Englezi sa nerešenim rezultatom teško da bi se približili i došli u situaciju da mogu da razmišljaju o zadnjem, odnosno sljedećem koraku ka tituli.
Lepo, razložno i stručno, Ivan Golac priča o svim ovim dešavanjima i baš lepo što od njega možemo da čujemo komentare tokom prethodnih dana, tako će biti i u buduće. Evo kako je doživio utakmicu između Francuske i Ukrajine.
Pa mislim da su Francuzi igrom i zaslužili, da su kvalitetna ekipa i upravo se čekao go, ko će ga dati, da su ga dali Ukrajinci možda bi se, možda bi krenula jednu u njihovu korist. Međutim, bez obzira na to, mislim da su Francuzi mnogo, mnogo kvalitetnija ekipa i individualno i kao tim. I Francuzi mogu da predstavljaju ozbiljnog protivnika bilo kojoj ekipi. Mislim da će dogurati daleko i da će iz ove grupe oni sigurno ići u sljedeću rundu. Ukrajinci vrlo borbeni, poletni. Međutim, pokazali su jednu slabost koju su pokazali i protiv Šveđana. primaju dosta lako golove. Prema tome, s Englezima će im tu biti jednostavno najveći problem, jer sigurno jedno da Englezima neće moći da pariraju u skoke igri. Ako Englezi igraju s ovim brzim igračima o kojima smo pričali, imaće velike problema. Tako da, s jedne strane imamo Francusku koja je, po meni, sigurna da ide, i Ukrajince koji moraju da napadaju, što je u stvari sem pobede, apsolutno im ništa drugo ne odgovara. Prema tome, nije najprijatnija situacija za njih, pogotovo što imaju protiv sebe Englesko. Tako da, vrlo teško na ovom prvenstvu probiti i dati im gol. Međutim, mislim da će Englezi malo zatvoriti, moraju zatvoriti odbranu, i onda će velike probleme Ukrajinci imati, jer će morati da otvore igru, drugo apsolutno rešenja nemaju.
Dosta buke i poveke bilo je opravdano i tekako i oko dresova u kojima nastupaju fudbalske reprezentacije na šampionatu starog kontinenta. Naime, sigurno znate da je na čak 6 od 9 dresova, odnosno od dresova 9 reprezentacija, pronađen otrov. Odmah se poteglo i pitanje koliko su ove otrovne hemikalije moguće i na dresovima koje kupujemo u radnjama, koje kupuju naša dečica, koje na kraju i sami nosimo, jer zna se da je prodaja fudbalske opreme u vreme ovakvog jednog šampionata u enormnom porastu. Pa eto, iz Agencije za hemikalije Srbije, Valentina Mart ima svoje viđenje ovog dešavanja i da li je moguće da dođu takvi dresovi i do nas daleko bilo.
Opravdane sumnje da se može naći na našem tržištu. Prosto iste prve informacije sledi, ako je u nekom dresu reprezentacije pronađeno da sadrži olovo, onda može da se nađe, može da se kaže da to postoji na našem tržištu. I ono što je suština jeste da zakonom o hemikalijama koji je skoro usvojila skupština i doneti podzakonski propisi, postoje ograničenja koja bi regulisala sadržaj teških metala, određenih teških metala u tekstilu. Nije lako kontrolisati to. Imate jako puno robe na tržištu i nije to jedina roba koja se kontroliše na sadržaj hemikalija koje veoma izazivaju zabrinutost. Ta kontrola je omogućena time što smo dobili od Evropske unije donaciju za 5 XRF detektora. Nisu ni tako jeftini, a jako su korisni za inspekcijski nadzor i prosto vrše screening robe na tržištu i usmeravaju gde dalje treba ta roba da se usmeri na dalju kontrolu. Nije samo tekstil, time može da se kontroliše i plastika, sadržaj u plastici određenih teških metala, time može da se kontroliše i druga roba, može da se kontroliše da li boja koja će eventualno se primeni za pravljenje ovog tekstila u sebi sadrži hemijsku supstancu koja je štetna, koja je olovni pigment.
E, tako, dakle, vodite računa i pre nego što možda kupite neke nove dresove, ponesite ih na kontrolu. Ne znam kako ćemo to obaviti, ali u svakom slučaju, znači, sve je moguće, treba zaista paziti na sebe i na svoje najmilije. Vraćamo se fudbalu, pričama o lopti koja se kotrlja ovih dana u Poljskoj i Ukrajini, nećemo o onim dešavanjima mimo terena koje ne želimo nigde da vidimo, već o dobrom fudbalu. Nenad Milijaš, istinski as našeg fudbala, inače do skora igrač Wolverhamptona, ćemo gde će nastaviti karijeru, jer se pominjalo svašta. Vrlo rado je popričao za program Radio Beograda 1. Sa njim je razgovarao naš kolega Vlade Radičević.
Na talasima Radio Beograda 1 imamo ekskluzivnu priliku da ugostimo još jednog fudbalera koji igra u Premier ligi Engleske. Bivši fudbaler Crvene zvezde Nenad Milijaš, dobar dan.
Dobar dan.
Uveliko traje odmor, pauza je u šampionatu naravno Engleske, širom Evrope, gledam utakmice evropskog šampionata i sigurno idealna je prilika da vas pozdravimo i da vas pitamo za komentar onoga što je do sada viđeno na evropskom prvenstvu u Poljskoj i Ukrajini.
Što se tiče komentara, mislim da je evropsko prvenstvo jeste tako kako smo očekivali, desilo se par iznenađenja, opet neke ubedljive pobede, ali vidjet ćemo do kraja šta i kako će biti.
Na osnovu onoga što smo videli do sada, nekako oni iskusni, stari asovi evropskog futbala opravdali su očekivanja. Tek iščekujemo da se pojavi neko novo futbalsko ime. Možda Rus Džagojev je iskoristio priliku, ostali tek čekaju svoju šansu. Šta vi mislite, zašto nema tog novog mladog talasa u evropskom fudbalu?
Mislim, dobro, to sad da li ima ili nema, vidjet ćemo, ali Džagojev je stvarno odigrao te prve dve utakmice na uvodu i postoje za evropsko prvenstvo za početak i za grupnu fazu. Mandžuki se znam da igrate jako dobro, tako da ne znam se do samog kraja, vrlo je moguće da se pojavi opet neka mlada baš zvezda, ali i svi ljudi očekuju od pojedinih igrača iz reprezentacija kao što su Van Persie ili Ronaldo ili ostalo, pa eto, ne znam, Ronaldo je popustio ove godine. Vidjet ćemo, kažem, grupna faza je još najbitnije, polufinale i finale kasnije.
Ljubitelji fudbala najveće šanse za završnicu daju onim reprezentacijama koje inače postižu uspehe na evropskim i svjetskim prvenstvama. Mnogi prognoziraju duel Španije i Nemačke u finalu. Šta vi kažete?
Pa posle ovoga što sam sada vidio, ja bih to prognozirao. Kažem, mnogo mi je drago da su Rusi odigrali kako su odigrali ovaj početak. Ja ću navijeti za njih, pa ću vidjeti dok će oni stići, ali što se tiče najvećih šansi, ja mislim, posle ove sinoćne utakmice, ne mora da daju Španiji ponovno. Englezi imaju jako veliko očekivanje od ovog evropskog prvenstva. Najbitnije im je da prođu grupu, pošto im se mnogo puta dešavalo da unapred već misle da su prošli, a iskreno da mislim da to ove godine neće tebi dozvoliti.
Idealna je prilika i da vas pitam o vašem trenutnom statusu kada je reč o ostanku u Premier Ligi Engleske. U nekoliko prethodnih nedelja pisalo se čak i o tome da se vraćate u srpski fudbal. Šta je istina?
Pa dobro, jeste pisalo, ali kažem, meni priprem počinjem 4. Ja se tada tamo javljam, u tom sam klubu za sada sigurno. Prelazni rok je dugo, pa vidjet ćemo o tom potom šta će biti. Ja iskreno vam kažem, sad trenutno i tačno 100% ne bih mogu ništa vam kažem.
Velika razlika između Super Lige Srbije i Premier Lige Engleske. Mnogo toga bismo trebali da popravimo da stignemo najfudbalskiju možda zemlju gde je rođen fudbal. Ukratko samo utisci o tom ambijentu i atmosferi i imali nešto slično na stadionima u Evropi, računajući ostrvo.
Da li ima ili nema neka ta kultura navijanja i način ljubavi prema fudbalu, nema nigde kao što je tamo, ali što se tiče igre i svega, pripreme za utakmicu, mislim da jesu tim stvarima posebni, onako, ljubav prema fudbalu je nenormalna, nije bitno da li se igra Premier Liga ili se igra Championship ili treća liga, uvijek će biti puni stadion i uvijek će ljudi navijeti za svoj lokalni tim, ali kažem, ne bi, nije ni u Evropi loše i lepo je bilo gde igrati gledati fudbal.
Bez obzira gde budete igrali u narednoj sezoni, ljubitelji fudbala u Srbiji s pažnjom će pratiti vaše fudbalsko umeće. Verujem da ćete imati puno uspeha. Hvala vam na ovom ekskluzivnom razgovoru za emisiju Vreme sporta i razonode. Srdačan pozdrav, bio je to Nenad Milijaš, bivši fudbaler Crvene zvezde.
Hvala vam puno.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
S Milijašem ili bez njega, a kolega Radičević naravno nije htio da insistira na tom pitanju. Crvena zvezda počinje svoje pripreme 18. dakle u ponedeljak, da bi ekspedicija 22. krenula put Slovenije. Još malo ćemo u evropskom prvenstvu, ali samo na kratko i o odbojci. Naša državna reprezentacija, dame su u pitanju, i to dame koje možemo nazvati mladim timom naše reprezentacije, vode protiv Mađarske 2-0. Prva dva seta dobile su, odnosno rešili u svoj korist, 25-12, 25-14. Sve to u okviru Evropske lige. E, a kad je u pitanju šampionat starog kontinenta u fudbalu, koji, eto, odmiče, na beogradskim Terazijama ispred hotela Moskva, kao i uvek povodom nekog evropskog ili svetskog prvenstva, kolekcionari sličica fudbalera razmenjuju duplikate i dopunjavaju svoje albume. Naš Čedomir Savković otišao do Terazija, porazgovarao sa kolekcionarima svih uzrasta i zanimanja i saznao da su najtraženije sličice sa grbovima reprezentacija, simbolima takmičenja i likovima najpoznatijih fudbalera.
Beograd Terazije ispred hotela Moskva. Kolekcionarska strast za sličicama fudbalera evropskih reprezentacija ne jenjava. Na prvom mestu pažnju privlače oni najmlađi.
Da zalepim mi fali 351.
Kako ti fali 351, ti fali da zalepim?
Pa da.
Si neku reprezentaciju kompletirao možda?
Da.
Koju?
Francusku, Španiju, Englesku, Italiju.
Za koga navijaš? Koja ti je najbolja ekipa?
Za Nemačku.
Kako nema Rusije, bre, Rusije.
A vi za koga vi navijate?
Ma, navijamo za dobar fudbal, ništa drugo.
Jesi skupio sve sličice?
Fali mi još 150 komada. Portugal je komplet. Najviše se traži, recimo, svake godine sigurno je da fali Panini, ona markica, nulta sličica.
Imaš li favorita među reprezentacijama?
Rusija, sigurno. Mogu li da se kladim da će osvojiti?
Dolazi poslovni ljudi ovde, viđao si ih.
Da, da, dolazili su ljudi u odelima sa kravatama, u akcentašni, drže sličice, duplikate. Čak dolazi i za svoje kolege, menjaju sa posla.
Uvijek je najvažnije pitanje prilikom razmene sličica koje se traže najviše.
Najtražene sličice su PSS, Kec dvojka, logo Eura 212, maskota evropskog prvenstva, onda Cristiano Ronaldo, grb Španije, grb Portugala, ima klinaca po ceo dan, subotom i nedeljom.
A klinci izla navijaju najviše za Nemačku?
Ne, za Španiju i za Portugal zbog Cristiano Ronaldo.
A od Nemaca vole nekog futbalera?
Mesuta Ozila i Gomeza.
Pored sličica evropskog prvenstva 2012. razmenjuju se i one sa prethodnih evropskih i svetskih fudbalskih takmičenja. Kolekcionari kažu da pre podne na terazijama nije velika gužva. Ako volite ovaj hobi, ispred hotela Moskva sigurno možete naći društvo, naročito za vreme vikenda.
Dragi slušalci, na vašem omiljenom radiju slušajte Vreme sporta i Razonode emisiju, a ja sam Andreja Arsović, reprezentativka u streljaštvu.
Bong, udarac u bongo znači da je tačno 16 časova, vi ste uz porodični magazin Vreme sporta i Razonode i evo jednog nesvakidašnjeg razgovora. Ljubitelji fudbala svakako dobro pamte Nikolu Nikića koji je u dresu Želje sa Grbavice pružao sjajne igre, postizao golove, bio najpre krilo, potom i špic, ma ne znam što sve nije bio, potom je bio i trener, predvodio je borce iz Banja Luke, Modriću. On je čovjek koji jednostavno voli da se šali, kako onako praveći finte i nese na terenu, tako je uvek raspoložen i za dobru šegu, kako on to sam kaže. I to ćete uočiti iz ovog razgovora koga je napravio naš kolega Slađan Jeremić iz Radija Republike Srpske. Malo možda rogubat tu počinje, ali Nikola Nikić insistirao na tim komplimentima koje on brzo obrazložio. Pa hajde da poslušamo ovog starog nezaboravljenog asa.
U brojnim razgovorima s novinarima Nikola Nikić je svojevremeno izjavio da je sarajevski željezničar imao kudikamo više legendi od njega. Ali da je to on postao željina legenda zato što je bio brz, grbav glup i ružan. Šta ste time htjeli reći?
Pa ne znam šta sam htio reći, vjerovatno si ti rekao, vjerovatno to je istina što si ti rekao. Sem ono, ne bih rekao da je glup, jer teško je bilo glup, snaš se dole među ajkulama u Sarajevu, šalim se. Sigurno da je Željo imao velike igrače i veći od Nikole Nikića, ali je činjenica sigurno da je Nikola Nikić sigurno među dva, tri najpopularnija igrača Želje svih vremena i ne bi treba navijačima izabrali među idealni 11 u istoriji u 90 godina kluba.
Pamti se i ona kletva, neka vam deca budu kao napadači, odnosno navala Željezničara.
Pa je, slušaj, nije samo da je bila, nemoj samo navala, mi smo imali lijepu i odbranu. Sjećam se ti Starovlaha, Komšića, Saračevića, Čilića, to je strašni sud. Evo sada čitam neki engleski portal da se biraju najružniji ljepotani na evropskom prvenstvu. Mislim da bi mi bili bez premca.
Nedavno ste izjavili da vas Englezi posjećaju na fudbalski klub Sarajevo. Ništa da osvoje od daleke 66.
Pa činjenica da Englezi nisu osvojili ništa 66, a ja sam to malo karikirao da i Sarajevo nije od 96 osvojilo, pa da vidiš kako su me napali na formu. Ali je činjenica da je Željo od 96. do sad pokupio skoro sve što je moglo da se pokupi na našoj BiH sceni.
Kada ste komentarisali trijumf Ukrajine nad Švedskom, rekli ste da su ukrajinske cure došle na svoje.
Pa sigurno, vidjeli ste one radosti posle one utakmice. Šta bi se da se izgubili, razočarali bi se, stojali bi ko roda na jednoj nozi, ovako su sigurno imali postaj preko glave, a znamo kakve su Ukrajinke, da ne kažem možda i najljepše cure na svijetu.
A ko je stariji, vi ili Ševčenko? On zabija golove kao od šale.
Pa stariji sam ja, ali drag mi je Ševčenko, jer sam ja nekad, ti to dobro znao, da sam počinjao kao desno krilo i da sam sedmicu volio nego ista na svijetu.
Vaš stav je da španska igra, kako kažete, je cinci-linci i neće proći. Vi i Mourinho se ponavljate, kod koga prepisuje?
Pa slušajte, vjerovatno je Mourinho čitao, ja dajem na sport centar komentare, vjerovatno Mourinho to pročitao i rekao je isto, jer sam prije rekao ja ovo što je... Što sam mislio, međutim, evo vidite, sinoć, možda je vjerovatno da je pročito moje izjave i Del Bosque i stavio je centarfora, više nije igrao sa devetovi vedi, vidite, odjednom su dali četiri, jedna su oni slabašni, Irci, ali navijači su im vrlo nezgodni.
Priča se da bi selektor Holandije mogao protiv vas složiti tužbu. Naime, obmanjivali ste ga da će lale procvetati, a one se skoro posušile. Još je ispalo ponoj. Ne branite nas više, molimo vas.
Pa slušaj, vjerovatno će se ti složiti sa mnom, lale po imenima, kada govorimo malo ozbiljno, lale po imenima, mislim da su najjače, ali da se desi da čovjek stavi, kad bi sada recimo gledali favoriti, ja vjerujem da je 90% u Evropljana svrstavalo i Holandiju u jednu od favorita. Međutim, nažalost, evo vidiš, oni su već jednom nogom su dole uprobali, ali čovjek kada igra, kad tri ima špica pa drži na klupi, a igra bez jednog špica, onda šta drugo nego da uvenu.
Ako bi Hrvatska igrala finale, izjavili se također da bi fabrike za proizvodnju odeće propale. Navijačice naših komšija forsiraju neki novi imidž.
Pa kad bi Hrvati došli do finala, bio bi veći pornic nego Čičolina što pravi.
Pa dobro, šta bi tek uradili navijači Irske, da se njihova selekcija našla u završnici.
Strašni sude, ja sam sinoć tipovo dvicu na Irce da vidim kakav bi to bio podijel sa Španjolkama.
Nikola, za kraj ovog blic razgovora nešto i ozbiljno. Naime, ko je po vama sada najozbiljniji kandidat da bude pobednik 14. evropskog šampionata u fudbalu?
Pa dobro, što kada malo šalu na stranu, sigurno kada pričamo o evropskom prvenstvu, prvo možemo da kažemo da je skoro 90% izjednačeno. Teško nekoga naći, apsolutno da je favorit, ali sigurno tu ima, mora se recimo Španija, kakav god igrala ona, ono cincelinci, ja tebi, ti meni, međutim vidim da je već Torres proradio i da će ga pod pritiskom morati da stavlja. Apsolutno da su oni svjetski prvaci i evropski prvaci, prema tome moraju imati neko dužno poštovanje da su jedni od favorita. Ja bi tu svrstao Nijemce, jer znaš kako ono kaže, znaš, neko reče, Klinsmann je rekao, svi igraju, a Nijemci pobjeđuju. Moj potajni favorit je i Rusija. Italijane moramo da računamo uvijek, sjećate se da kad god prođu u Kavkacijama Naguzove, pa kad prođu u prvim krugu Naguzove, oni osvoje, sjećate se, u Italiji osvojiše svjetsko prvenstvo. Evo i sad gledam, sad im treba neka pobjeda, da li će na gore Atlantiku, da li će ovako, da li će nako, ali uvijek se mora računati. Znači, to su tu i četiri šlacije, znači Španija, Njemačka, Rusija, Italija. ne vidim, mada ti su kada volio bi Hrvati kad bi uspjeli ovaj da prođu, ali vrlo teško, ali volio bi ovaj da prođu. Ostalo ne vidim tu ko bi mogao još nešto, ne znam ko bi mogao. Domaćini, pa sad rijetko kad je domaćin i pobjedio, ali ajde malo zbog Ševčenka kad si spomenuo, pa sam malo slab na to da malo nije oni domaćini, pa da i oni imaju nekakve šanse da prođu ovaj, bar u drugi krug.
Hvala na ovom razgovoru, pa Bože da i vi nešto pogodite.
Hvala. Prvi put sam pogodio kad sam bio u vojsi i to u Drilušu na željezničkoj stanici.
Poštovani slušaci, bio je ovo Nikola Nikić, fudbalski šaljivdžija, u analizi dosadašnjeg toka šampionata kontinenta u Poljskoj i Ukrajini.
Ja sam Desimir Stojković, svetski prvak u nunčaku veštini. Slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
I eto, čuli smo Nikolu Nikića, kažu fudbaleri koje je vodio da jednostavno su želeli da treninzi traju po nekoliko sati jer se ne zna kada se šali, kada ne, da je vrlo ozbiljan kada pokazuje finese, ali da su umeli tako dobro da se zabave, da je milina zaista sa njim raditi. Evo, kažem, netipičan šaljivi razgovor sa nekadašnjim fudbalerom Želje sa Grbavice. Evo nas i kod odbojke, podsjećam, naša ženska selekcija vodi 2:0 protiv Mađarske u okviru Euroligi, od 17:20 naša, nazovimo je, A selekcija koja igra Grand Prix turnir sastaje se sa Kubom u dvorani Pionir i evo idealne prilike da ovoga časa podelimo 2x2 ulaznice za sutrašnji meč kada naše devojke igraju protiv Turske. 3225099 pozivni znak za Beograde 011, dakle 3225099. Imate priliku da pogledate naše reprezentativke protiv Turske sutra popodne i pored toga i onaj preostali meč između Kube i Argentine. Dakle, dnevna karta važi za dve utakmice. A muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Rusiju sa 3:1 na startu drugog vikenda Svetske lige u Dominikanskoj Republici. Detaljnije Stevan Kovačević.
Pobedonosni niz se nastavlja, iako igramo u znatno izmenjenom sastavu u odnosu na onaj koji je triumfalno okončao olimpijske kvalifikacije u Tokiju. Kasno sinoć i na ulasku u ovaj dan po našem vremenu, podmlađena reprezentacija Srbije u Santo Domingu nadigrala je Rusiju, aktuelnog branioca svetske lige i pobednika svetskog kupa. 25-23, 20-25, 25-20, 25-23. Blistao je primač Uroš Kovačević, koji je tek prošlog meseca proslavio 19. rođendan.
Pa sigurno jedan od mojih najlepših partija u seniorskoj reprezentaciji, jer pre svega mi smo dobili šancu, mi mladi, da igramo ovde, iskoristili smo na najbolji mogući način, pobedili smo jednu od najjačih ekipa na svetu, ja stvarno to mislim da je Rusija najjača ekipa na svetu i veliki podvig, bila je atmosfera u terenu neverovatna, da jednostavno sam znao da ne možemo da izgubimo, takav sam utisak imao iako... U suštini igramo stvarno protiv najjače ekipe na svetu i ne možemo da očekujemo mnogo, sigurno.
U centru pažnje bili su i korektori Aleksandar Atanasijević i Saša Starović. Obojica vrlo efikasni, po 11 poena, ukupno 22.
Sigurno da je ovo nešto čemu smo samo sanjali, da pobedimo Ruse. Do juče smo ih gledali bukvalno kao naše idole, sad smo došli rame u rame da igramo sa njima. Mislim da je prvi set odlučio utakmicu jer smo videli bukvalno da možemo se nositi sa njima. Mislim smo ga dobili 25-23, opet na razliku tesno. Kasnije je došlo do malog opuštenja, na neki način zadovoljavanja osvojenim setom i posle kada smo se totalno pustili, kada smo početi igramo najbolje što možemo, uspeli smo da izvučemo tri vrlo važna boda. Međutim, ono najvažnije je da ne pomislimo sada da smo toliko jaki, da smo toliko moćni, jer zaista ovo smo dobili na tu neku energiju koju smo imali tokom celog meča. Nadam se da ćemo uspjeti sutra da potvrdimo dobru igru današnju protiv Kube.
Sigurno da je velika pobjeda za nas, obzirom da smo igrali u ne mogu da kažem ostavljenom sastavu, pošto smo sad dobili veliku reprezentaciju kao što je Rusija, ali sigurno da smo u jednom izmenjenom sastavu i pokazali smo i ovaj put da možemo da igramo i sa velikim ekipama. Pokazali smo da ta naša želja, velika motivisanost i energija koju ispoljavamo, da pomoć nje možemo da dođemo i do pobjede. Dobili smo reprezentaciju Rusije koja je jako kvalitetna, koja je došla u skoro kompletnom sastavu.
Srećko Lisinac je novo ime u nacionalnom timu. Ima 20 godina i sa 205 cm visine predstavlja strašan potencijal. Protiv Rusije je igrao odlično. Bio je pravi bedem na mreži i još ostvario 10 poena.
Veoma teška utakmica, veoma teška pobjeda. Veoma jaka ekipa u Rusije koja je došla u najjačem sastavu. Možda 2-3 igrača su im falila. Mi smo ušli sa velikom željom i nekom željom da se dokažemo, da vidimo gdje smo u odnosu na tu jaku reprezentaciju Rusije. Igrali smo sa mnogo motiva i želje i došli do neočekivane pobjede.
Ulogu kreatora igre, prvog tehničara, preuzeo je Mihajlo Mitić i sve što je uradio ocenjeno je visokom ocenom.
Velika tri boda sigurno, mislim se retko ko ovome nadao. Retko ko je od nas još, mislim, i svestan ovoga što smo uradili, zato što smo dobili ovu moćnu Rusiju, tako da kažem, koja je sad trenutno možda najbolja na svetu. Draži mi što smo mi oko mlađi uspeli da ih pobedimo. Sad ostajem da slavimo do večeras, već je zaboravio, to sutra je nova utakmica. Ako uđemo kao outsidere, mislim da imamo šanse da pobedimo. Ako sad dignemo sebe u nebesa, verovatno ćemo izgubiti. Tako da treba ostati na zemlji i ići polako poen po poen.
Mladu četu srpskih odbojkaša u Santo Domingu predvodi iskusni kapiten Bojan Janić.
Jedna od mojih najdražih pobjeda, zaista tako mislim, bez obzira što eto, nije neki značaj utakmice toliko bitan nego drugi turnir svjetske lige, ali igrati s ovim momcima, neću da padam u neku euforiju ili nešto, ali toliko mi je bilo lepo u terenu danas da gledam kako se bore i koliko su nasmejani i koliko su hrabri, stvarno svakim čas kapa dole i mislim da ne treba brinemo za budućnost.
Naravno, posle uspeha u meču sa Rusijom, više nego zadovoljen je i trener Igor Kolaković.
Pa mislim da je tipičan primjer kada želja prevlada kvalitet protivnika. Mi se ne zavaravamo time da smo mi pobijedili danas Rusije na kvalitet, nego na izuzetnu želju i volju ovih momaka. Mi jesmo kvalitetni igrali, možda i kvalitetnije nego što i sami možemo, ali je ono osnovno bilo svakako ta želja za pobjedu i da granje sa tako velikim protivnikom kao što je Rusija. Tako da možemo biti svi prestresni zbog ove pobjede i zbog toga što su i mladi momci napravili nešto u svojoj karijeri što možda nisu očekivali da će im se desiti baš danas. A uvećali smo i bodovni saldo u ovoj svjetskoj ligi koji opet u krajnjem skoru ništa ne mora da znači.
Sutra ujutru u 13:30 po našem vremenu igramo protiv domaćina u Dominikanskoj republici, reprezentacije Kube. Očekivanja i Uroša Kovačevića i trenera Igora Kolakovića.
Pa Kuba isto, jedna najjačih ekipa na svetu, sigurno ćemo se truditi da što bolje odigramo protiv njih, da probamo da pobedimo, da probamo da ponovimo meč kao protiv Rusije i uz dobru atmosferu i dobru igru sigurno ćemo pobediti, ako ne, oštetit ćemo Kubu.
Kuba je uvijek nezgodan protivnik, ali mislim da je inspiracija za nas, bez obzira što mislim da u ovom trenutku su svakako kvalitetniji, ali se radujem to meč protiv Kube.
Također sutra, ali pred ponoć po našem vremenu, igraćemo i treću, posljednju utakmicu ovog drugog vikenda svjetske lige. Protivnik nam je selekcija Japana. Podsjetit ću, Srbija je u vođstvu ove A kvalifikacione grupe sa 3 pobjede i porazom.
Ja sam Svetlana Bilić, fudbalski sudija, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Govorili smo malo čas o nekim hemikalijama koje se nalaze na dresovima kako profesionalnih fudbalera, tako i u slobodnoj prodaji. Napominjemo da će u četvrtak 21. ovog meseca na programu Radio Beograda od 11 do 12 časova biti emitovana specijalna emisija u kojoj ćemo govoriti o zdravlju sportista. Posle svega što se izdugađalo u proteklo vreme, podsjetit ću na smrt mladog veslača Smedereva u 24. godini. Pa eto, čak i treneri koji se također bore sa stresom, imaju svakakva dešavanja. Trener Villareala, koji tek što je preuzeo komande španskog kluba popularne žute podmornice, nije sastavio ni 24 sata na klupi Villareala, a već je izgubio borbu sa životom. Evo, pričamo i danas malo o zdravlju sportista. Snežana Pantović.
Tragične okolnosti kao što je iznenadna smrt veslača Nemanje Nešića teraju nas na razmišljanje da li u našoj zemlji ima još prostora kako bi sačuvali zdravlje mladih ljudi koji se bave sportom. Direktor Republičkog zavoda za sport Jasminko Pozderac kaže da ova ustanova želi da dostigne 15.000 sportsko-medicinskih pregleda godišnje, i to prvenstveno dece, a onda i rekreativaca i vrhunskih sportista. Prvo i redovno što se svima uradi jeste detaljan ultrazvučni pregled srca.
Taj pregled zaista više nego sadržaj. Mi smo se osposobili sa
opremom koja sada prevazilazi, verujte, granice ovog našeg regiona ovde. Mi imamo izokinetički dinamometar koji je najbolji u ovom okruženju. Uradili smo toliko da smo napravili ugovore sa Vojno-medicinskom akademijom, sa bolnicom Dragiša Mišović, gde su protokoli, ako utvrdimo da je neko zaista bolestan, po skraćenoj proceduri dolaze u priliku da ostvare taj drugi lekarski pregled. Posle 10 godina ja sam uspeo Zavod za medicinu sporta, Zavoda sport i medicinu sporta, da vratim u sistem zdravstvene zaštite. Znači, ja verujem da ćemo do kraja godine ući u sistem zdravstvenih ustanova, a to znači da će sportisti konačno sa zdravstvenom knjižicom svoj pregled moći da obave u Zavodu na račun Fonda za zdravstveno osiguranje.
Predsednik Medicinske komisije Olimpijskog komiteta dr. Dragan Radovanović kao veliki problem u ovom segmentu navodi neodgovornost klubova i saveza za zdravlje sportista.
Brine me to što sportski savezi nisu organizovali zdravstvenu službu na pravi način.
To može da ima posledice?
A ima posledice po sport i rezultat sporta, po zdravlje. To je ono zašto se svi borimo i to je ono što Olimpijski komitet insistira i mi ćemo zaista izdržati do kraja sva nerazumevanja, jer je naš zadatak upravo to da napravimo zdrav, čist i etičan sport. Imaju svi sportovi i svi sportisti adekvatnu zaštitu, počevši od dijagnostike, povreda i oboljenja, preko adekvatne terapije do rehabilitacije. I to je ono što nama najviše i trebaju ti podaci, gde je nešto dobro ili loše. Jer onoliko koliko vidimo da je loše, možemo da pomerimo da bude dobro.
Obavezni sistematski pregledi na 6 meseci i edukacija mogu sprečiti tragične slučajeve, kaže predsednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac.
To je zakonska obaveza svih koji su u sportu, da redovno imaju preglede i da bi ih na neki način sprečili. Svakako treba imati veću dozu edukacije povodom testova, šta sportisti konzumiraju i tako dalje, tako dalje.
Zdravstveni pregledi sportista postali su obavezni tek usvajanjem novog zakona o sportu.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
Ovog časa i dve informacije, najpre jedna sportska, ženska odbojkaška selekcija Srbije savladala je i u drugom meču ovog kola Evropske lige, ovog puta selekciju Mađarske, rezultatom 3:0 po setovima 25-12, 25-14 i 25-17. Druga informacija, Branko Milovankić i Ratko Petronijević sutra će sa još po jednom osobom gledati meč u dvorani Pionir između Srbije i Turske, odnosno i naredni meč između Kube i Argentine. Lepo se provedete, navijajte za naše dame. Idemo do Pećinaca, idemo malo do Srema i pozdravljamo nove superligaše. Ostvaren je najveći uspeh u istoriji fudbalskog kluba Donji Srem. Dakle, dogodine protiv Zvezde, Partizana, Vojvodine i ostalih superligaša. Naš sagovornik je Dragan Despotović, sportski direktor najmlađeg superligaša. Gospodine Despotoviću, pozdravljam sa srca, želim dobar dan i još jednom upućujem iskrene čestitke.
Dobar dan i vama i vaši slušalci.
Evo, prošlo je malo vremena, bikovi slavlja su pojedini, slavilo se dugo, lepo i zasluženo na ulicama Pećinaca i okolini, to je uspeh celog regiona, rekao bih, i pretpostavljam da je sada to je stavljeno ad acta. Šta ima novo? Vidim da se pominje stadion Karađorđe kao nova opcija, dakle, igraćete na stadionu Vojvodine.
Pa dobro, mi smo ozbiljno pristupili celoj ovoj priči, ušli smo već u faze završetka projektne dokumentacije i izgradnja će početi negde oko 1. jula. Shodno tome nismo želeli ništa prepustimo slučaju i opredelili smo se posle poziva raznih klubova da svoje utakmice dok ne završimo celu priču na Suvači u Pećincima odigramo na Karađorđu u Novom Sadu, ugovori su završeni i to je već prijavljeno Fudbal Savez Srbije.
Mislim da ne kažem ništa novo kada to izjavim, zaista je Liga, Srpska Liga i Grupa Vojvodine zaista jaka i prošle godine, evo istina Radnički iz Nove Pazove se plasirao u Prvu Ligu Srbije, ali je konkurencija uvek velika, jaka, to su sve ekipe sa kojima se valja nadigravati, zato ste potpuno spremni ušli u Prvu Ligu i plasirali se odmah u elitnu diviziju.
Pa dobro, ja sam to u više navrata govorio u raznim medijima, mislim da je Srpska Liga Grupa Vojvodina jedna od najkvalitetnijih liga na području Srbije, kažem, u tom rangu sigurno i šire i dokaz je da svi klubovi koji iz te lige uđu u Prvu Ligu Srbije igraju vrlo zapaženu ulogu u Prvoj Ligi Srbije. Evo, dokaz smo i mi, da ne kažem, ništa nije lako, ali dosta ubedljivo smo se plasirali u Superligu, što niko, verujte mi, nije sigurno od onih koji ne poznaju Donji Srem, Pećince i nas koji smo u klubu, verovali u to, ali mi smo u to bili ubeđeni, verovali i to se pokazalo. Evo, Radnički iz Nove Pazove je ušao u prvu ligu i ja se nadam da će igrati vrlo zapaženo u prvoj ligi Srbije.
Stadion Suvača, dakle, u radovima i radit će se na tome da budete spremni za onu narednu sezonu, a već od 29. juna prozivka, potom idete na Zlatibor.
Pa jeste, kažem, stadion će sigurno biti spreman, sad da li će već u toku jeseni biti pripremljen i igrati se neke utakmice na stadionu Suvača, kažem, o tom potom, bit ćete na vreme izvešteni, ali je sigurno to da 29. počinje prva faza priprema i taj deo prvi od nekih 15 dana ćemo obaviti sve u Pećincima, a 13. jula se selimo na Zlatibor i tamo smo do 25. jula.
Vidim da ste zakazali broj na mečeve protiv Mladosti iz Lučana, potom prvoligaša, jeste, da, Jedinstvo Putevi iz Užica i Slobode Point, boga mi dobri partneri, idealni za probu.
Pa jeste, mi ćemo na Zlatibor igrati 5 mečeva, za sada smo zakazali ova 3, čekamo još neke klubove koji dolaze na Zlatibor i neke kontakte da u narednim 2-3 dana zakažemo i to. Odigrat ćemo 5 utakmice na Zlatiboru. Po povratku sa Zlatibora smo zakazali već utakmice u kući fudbala sa Hapoelom iz Izraela. 29. sa našim prijateljima iz Bijeljine, Radnikom, novim superligašem Bosne i Hercegovine. Prvog igramo sa Mačvom, drugog ćemo igrati ili sa Tekstilcem ili sa Slogom iz Temerina i četvrti smo ostavili za generalnu probu sa nekim od naših studija druženja superligaša ili neko iz strane klubova rumunskih možda, da odigramo na stadionu Karađorđe, ako budemo igrali prvo kao domaćini, ako budemo kao gosti negde kod njih.
Gospodine Despotović, zaista se osjećalo da ste pristupili ozbiljno ovom takmičenju i vašem cilju, bilo je mnogo prepreka na terenu i van njega, ali ste uspeli da se izborite. Velike zasluge za to ima i trener velikih brkova, ali i ogromnih mogućnosti i kapaciteta, Bogić Bogićević.
Pa dobro, mi smo, kao što ste rekli, mi smo sa Bogijem od Srpske lige, znači pri kraju Srpske lige je došlo do promjene trenera kod nas i Bogije je tu sa nama, ušli smo zajedno u prvu ligu, ušli smo zajedno u Super ligu, nadam se da ćemo ući sa Bogijem i dalje od ovoga gde smo sada.
Od srca vam zahvaljujem, mnogo sreće i da bome, ovo je tek početak naše saradnje, pratit ćemo se narednih svih godina na programu Radio Beograda 1.
Hvala na pozivu. Jedno.
Svako dobro, 16:24, evo i malo ekonomsko-propagandnih poruka, pa stiže nama naša draga divna gošća.
Eko.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Bruckner, Simfonija broj 5. Dirigent Ronald Colman. 21. jun, 20:00, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Uradi nešto.
Želimo da uradimo nešto dobro za sve nas.
Ako sakupimo dovoljno glasova, moći ćemo da ostvarimo svoju ideju.
Na uradinešto.rs stiglo je mnogo ideja koje mogu da promene svet oko nas. Brzo i lako se registruj na sajtu uradinešto.rs i glasaj za svoje favorite od 11. do 24. juna. Možda baš tvoj glas presudi i promeni stvari na bolje. Zajedno za zajednicu. Ti i Telekom Srbija.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ovo je jako važno, 15. 16. 17. juna. Duša nam je opet od tambura puna. Novi Sad nas zove nasmejana lica.
Na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest, Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je kuda?
Koleba, Mladina soba i Muzej Kredenaca. Priča iz etno sela Topalović. Koje kuda, nedelja od 8 do 9 časova. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Radio Beograd 1.
Koje kuda?
Sportski spomenar.
Lopta je bila sve, drugarstvo je bilo sve. I dan danas, kada odem u Suboticu, odigram sa tim mojim drugovima koji su živi na Padančetu, kako smo igrali ranije, pa neka čak uzmemo i krpenjaču.
Gost, fudbaler Stevan Ostojić. Nedelja, 17. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Poštovani slušalci, pratite Da bome vaš omiljeni porodični magazin, emisiju U vreme sporta i Razonode, i nekako kako odmiču dani, dolazi nam i onaj ključni događaj, najveća manifestacija planete, olimpijske igre u Londonu. Iz emisije u emisiju predstavljamo vam naše nade za ovo veliko takmičenje, čak one za koje opravdano sumnjamo da mogu biti vrlo prijatne iznenađenja i da mogu doneti Srbiji neke lepe medalje ili u svakom slučaju ostaviti makar dobar utisak. Ivana Maksimović, velika nada kada je u pitanju streljaštvo, a predstavnici ovom sportu su zaista poslednjih nekoliko godina mnogo puta radovali ovu naciju, pa se nadam da će tako biti i ovom prilikom. Ivana, dobar dan i dobro nam došla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Bog mi, stvarno, kada vratimo film unazad, toliko je bilo događaja, kupova, turnira, više ne znam ni kad je državno prvenstvo, kad je svetski kup, kad je, uvek i svakog vikenda ste definitivno bili zauzeti, ali se isplatilo.
Naravno da jeste, nama je upravo sada neka ta takmičarska sezona, što se tiče takmičenja, gotova. Sada ostaju samo pripreme i naravno London kao najveći izazov i najveće takmičenje proteklih 4 godine. Tako da sva ova prethodna takmičenja bila su stvarno dobri testovi i priprema za ono što predstoji.
Toliko uspeha, evo, imamo Jasu Šekarić koji ide 7. put na olimpijske igre, što je nešto fantastično, pa Zorana Arunović, pa Damir Mikic, pa Andrija Zlatić, pa Andrija Arsović, pa da bome Zorana Arunović uz večitu Jelenu koja je tu ulozi pravog majstora za selekcijna pitanja, naravno Goran Maksimović, tvoj tata, i jedna divna ekipa koja zaista živi kao familija.
Naravno, ja ne bih izostavila i mog trenera, moju mamu, Miru Maksimović, koja ne isto takođe ide sa nama. Biće stvarno super i dobro smo tim i stvarno smatram da smo veliki kapacitet i da stvarno možemo da pružimo dosta toga.
Malo čas smo pričali i nećemo ništa novo reći, samo konstatovati da nije lako biti sportista u zemlji Srbiji, bar nekada se čovjek bavi streljaštvom. Uslovi su još uvijek prilično na niskom nivou, malo u posljednje vreme, dakle od mandata Snežane Samardžić-Marković krenulo je to na bolje i verujem da će i naslednici dati sve od sebe. No još uvijek su nam strelišta dosta ovako, najmanje za reprezentaciju.
Pa jeste, to je naš nekako večiti problem, jer u Beogradu stvarno nemamo malokalibarsko strelište da je dobro da na kojima možemo da treniramo mi i olimpijci, a i naravno svi reprezentativci. To strelište nikako da se renovira i od 53. stvarno nije uopšte pipnuto, tako da nažalost tu nam fali. Fajno neko ko stvarno želi da ulaže u ovaj sport i da učini da i mi Beograđani, pored Novosađana, imamo strelište.
Rekoh, nešto se radi, evo, otvoreno strelište u Kragujevcu, radit će se i ostala, ima nekih koja zaista još uvijek deluju kao horror filmovi, poput onoga u Nišu, ali verujem da će biti, da će neko prepoznati i od tih gradskih samouprava, jer zaista predstavnici streljaštva, kako rekoh, i prvi su obezbedili ogroman broj viza, nezapamćeni broj viza, i toliko je uspeha za vama.
Naravno, sad ja mislim da nas najviše ima na ovim olimpijskim igrama i prvi nastupamo i prvi imamo šansu za tu 100. medalju, tako da stvarno mislim da ako treba da se ulaže, da smo stvarno najbolji primjer za to.
E sad, tu se nameće i prva dilema, naravno da je san svakog sportiste da se pojavi na svečanom otvaranju, da ide iza zastave koji će nositi Novak Đoković ove godine, tako je bar predviđeno. Ti ćeš tu imati mali problem jer nastupaš već prvog jutra posle svečanog otvaranja koje počinje dosta kasno, bar je predviđeno u 22:30 po našem vremenu.
Da, imam taj problem jer prvi put učestvujem i stvarno ne bih to voljela propustiti ni za šta na svijetu, jer kako sam i svoga oca čula i od mnogih koji su bili ranije, kažu da je to nešto što se stvarno ne zaboravlja i da je to jedinstveni događaj i osjećaj koji tamo imamo prilike da osjetimo, i stvarno bih voljela da učestvujem zajedno sa svim svojim sportistima. Još nije odlučeno, još je velika diskusija sa mojim trenerima, to jest roditeljima, tako da vidjet ću, ja bih stvarno voljela da mi se ispuni ta želja.
Kada bismo bili televizija, a svakako jesmo medijski javni servis, onda bih mogao da vam pokažem i pet olimpijskih krugova na ruci Ivane Maksimović. Od kada to imaš?
To imam od novembra prošle godine. Stvarno nisam neki tip da radim tetovaže ili da bušim obrv ili slično, ali kada sam osvojila kvotu za London prošle godine u aprilu, nekako sam želela da to da uvek ovečim. To je nešto stvarno što me obeležilo i što jednostavno želim da imam uvek i na sebi i sa sobom. Tako da jeste pet krugova i mala detelina za sreću i slovom kao Mira, kao moja mama.
Divno. Koliko je Jasna Šekarić morala da ima ovih tetovaža, sedam komada, morali bi da nosi samo dugačke rukave?
Pa ja mislim da bi ovako cela bila istetovirana.
Lepo je što ovako dišete zajedno, rekao još jednom, i strašno je pozitivna atmosfera, pa evo kad pominjem Jasnu, od znači do Ajena, našeg streljaštva, do najmlađih članova, nekako je zaista sve fino funkcioniše. Koliko vam znači ta iskustva i razmenjujete li ih sa malo starijima?
Pa naravno, Jasna je tu neprikosnovena, je pored mog oca, stvarno imam tu sreću da putujem s njom, da od samog mog starta je ona uvek tu i na pripremama i na takmičenjima i stvarno uvek raspoložena za priču, za druženje, za svakakve savete da podeli s nama, tako da stvarno velika je čast što imam priliku da budem u njenom društvu i naravno da se družim s njom.
Vratit ću se na taj prvi dan takmičenja, dva pitanja u jednom, dakle ko se još pojavlja prvog dana pored tebe, i drugo, kako se osjećaš, odnosno šta treba raditi da bi čovjek bio i u psihičkoj formi, odnosno potpuno spreman, dobro spavati, naspavati se, odmoriti se?
Pa u mom slučaju da, san jeste meni jako bitan, ali ne znam baš kako će to biti ako budem išla na otvaranje, jer imaću nekih mora 4 sata spavanja, tako da sad već su mi treninzi malo korigovani, da probam da vidim da li mogu da izdržim, možda da manje spavam, kakvi su onda treninzi ujutru, da vidim da li bi to uopšte moglo da funkcioniše. Ali psihološki neki aspekt, pa jednostavno da verujete u sebe, da budete samouvereni, da imate samo kontrolu i da budete svesni svog maksimuma i da imate želju da pokažete stvarno koliko vredite. Running off over next door's garden before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Oh, will blood run down the face of a boy with a little scorn? Will you find yourself in a skirmish? Will you wish you'd never been born? You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, wrong, wrong. Building a throwing it to the sharks. Can only hope that the ending is as pleasurable as a start. The confidence is the ballad car. I'm sure you're back on straight. And it's wrong, wrong, wrong. She can hardly wait. That's right. You won't let her eyes sigh. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? That's right. He won't let her that is shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? We'll be right back.
balaklava.
Ja sam Ljupko Petrović. Uživajte u emisiji Vreme sporta i Razonod.
Ivana Maksimović je olimpijska reprezentativka u streljaštvu i naša velika nada za olimpijske igre, gost emisije Vreme sporta i Razonode. Draga naša Ivana, evo 40. neki dan je ostao do velikog događaja, ostvarenje velikih snova i za mnogo, mnogo starije od tebe. No, kažu, kada čovjek od malena odabere ono što će da radi, čime će da se bavi, onda ima utisak da celog života nije radio ništa o poslu, nego jednostavno uživa, sve se pretvori u rapsodiju.
Pa posebno ako se bavite sportom, jer ja stvarno ne gledam na to kao neka vrsta posla, iako naravno živim od toga i putujem, to mi stvarno nije nikakva obaveza, već radim ono što volim i to je, mislim, moj savjet svima, da se bave onime što vole i da u tome istraju i budu najbolji.
Mogu da zamislim kako izgleda jedna zajednička večera kada ste na okupu, dakle, sjajni ljudi, ali i prava imena u svetu streljaštva, tata, mama, evo i brat, dakle, jel pričate o streljaštvu ili onda malo skrenete misli namerno na neke druge stvari?
Pa u mojoj porodici se stvarno dosta priča o streljaštvu, bukvalno tata kad se vrati iz posla, mama s našeg treninga, stalno se priča o tome i nekako meni to prije, jer stvarno dosta znanja kupim i saveta, tako da jednostavno jako sam srećan što imam takvu porodicu i priliku, ali naravno tu su i neki večere ili kada prošetamo, kada se stvarno malo skrene tema sa streljaštvom i kada su tu naravno neke druge stvari.
A i oni veruju u tebe, dokaz za to je ovo što ćemo čuti, evo, tate i selektor Gorana Maksimovića.
Već sa 15 godina na turniru u Nitri, gde su olimpijske nade, tako se zove, znači gde su kadetske i juniorske kategorije, gađala izuzetno visoko, zapanjila nas oboje i od tada je i krenuo, ja mislim, njen uspon do, eto, plasmana za olimpijske igre.
Naravno, nećemo zaboraviti ni Ivaninu mamu Miru, hajde i nju da čuje.
Pre svega rad i upornost koju ona posjeduje i voljom za pobedu. Znači, stvarno voli da pobeđuje i to je nešto što je vuče i što je u stvari stalno nadgrađuje i rezultatski, pa se nadam da će i to pokazati uskoro.
Važno je učestvovati, ali važno je pobeđivati?
Naravno, naravno. Svi me pitaju, ovo su ti prve olimpijske igre, da li tamo ideš da vidiš kako je, da jednostavno učestvuješ, ali stvarno meni to nekako nisam to ja, jer stvarno kada ti je pružena prilika, već ti ideš tamo, zašto ne bi pokazala najbolje što možeš, pa i uspela.
Gledam te sada dok smo slušali tato i mamu i imam utisak da ti već nedostaju, iako ste tu praktično, još uvijek ste u gradu zajedno.
Pa jesmo, evo, baš posle ovog našeg druženja, imam trening gde me mama čeka, tako da jednostavno stalno smo zajedno, stvarno, i putujemo zajedno i toliko sam navijekla. Svi me pitaju kako je to kad su mama i tati iza tebe, imaš li tremu dok pucaš ili slično. Ja sam toliko navijekla na njih da stvarno ponekad kada sam u tom nekom svom svetu i koncentraciji, ponekad i ne primećujem da su iza, stvarno mi ne pravi nikakav pritisak, već mi samo zadovoljstvo.
Zadovoljstvo je nama da ih čujemo, stoga evo još jednom Gorana Maksimovića.
Sigurno je veliki uspeh sam nastup na olimpijskim igrama, ali mislim da i posjeduje kvalitet i za mnogo više. Znači, ne samo da učestvuje, nego i da dođe do finala, a to je onda već borba za medalje.
Boga mi, Ivana, i tata deli dvoje mišljenje. Očigledno, valja ipak uzeti, ostvariti lep plasman.
Pa naravno, to je cilj svakog sportiste, tako i moj, i za to se spremam i stvarno bih voljela da pružim svoj maksimum. A to je onda stvarno, već kao što je tata rekao, borba za prvih tri, ako ne i za prvo mesto.
Ko je stroži, i na trenizima i kod kuće, mama ili tata?
Pa nekako mama mi je više kao prijateljici, stvarno sa njom o svemu razgovaram i kad imamo neki problem što tiče pucanja, stvarno tu smo, tu je tolerancija i kompromis i stvarno nekako zajedno dolazimo do nekih zaključaka i ne znam, kad menjamo nešto zajedno radimo, ali opet tata šta god da kaže, to onako se ispoštuje momentalno.
Ima težinu, ja?
Ima težinu, tako da, mislim, naravno i mamina ima, ali nekako je tata, ja mislim, taj koji je veći autoritet.
Nek se ne ljuti, Goran, da čujemo mamu još jednu.
Ne pravimo pritisak, ali se nadamo da ćemo uspeti da napravimo kombinaciju da da svoj maksimum da uđe u finale, a posle toga je već sve i delić sreće.
E, lepo, bračni par Maksimović, identičnog mišljenja, da, naravno, slaže se Ivana. Šta brat kaže?
Pa brat, nekako, ne znam, ne pričamo o tome šta će biti. Stvarno ne pričamo jer... Ne znam, on je sad isto krenuo da se takmiči i stvarno grize, dobro mu ide i nekako on je uvek tu kao podrška. Šta god da bude, on je uvek tu uz mene i naravno zna da ću dati svoj maksimum, zato se spremam i stvarno uvek mi želi najbolje i podrža u svemu.
Uspela si malo da doznaš i kako je strelište na kome ćete pucati i kakav će biti smeštaj, gde je olimpijsko selo, gde je stadion na kome je svečano otvaranje, pa hajde malo nam prenesi.
Da, mi smo već u aprilu bili na predolimpijskom turniru u Londonu. Doduše nismo stigli da vidimo olimpijsko selo niti stadion iznutra, samo s polja, tako da čula sam da je stvarno blizu stadion i olimpijsko selo, nekih možda na kilometar. Streljane nešto dalje i iskreno ja sam malo razočarana jer stvarno sam očekivala posle Pekinga, tamo je strelište stvarno vrhunsko, očekivala sam nešto ako ne bolje onda makar sličnije, ali s obzirom na da nam je bilo jako hladno pa čak i do 5 stepeni, da su stvarno uslovi bili malo loši nego što sam očekivala, tako da sad makar znamo kako je pa se za to i spremamo.
Sad ono zamišljamo se u Londonu, kaže, jao, gde je naša stara dobra Careva Ćuprija?
Pa toliko baš nije loše, jer stvarno mislim Careva Ćuprije ne postoji lošije, ali stvarno smatram da su mogli to mnogo bolje da odrade.
If you ever go to Houston, better walk right. Keep your hands in your pockets, hang your gun belt tight. You'll be asking for trouble if you're looking for a fight. If you ever go to Houston, boy, you better walk right. If you're ever down there, I'll back me a little more. You better watch out for the man with the shining star. Better know where you're going or stay where you are. If you ever down there, I'll back me a lumber. Well, I know these streets, I've been here before. I nearly got killed here during the Mexican War. Something's known coming back for more. I know these streets, I've been here before. Go to Dallas, say hello to Marianne. Say I'm still looking on the trigger, hanging on the best I can. If you see her sister Lucy, say I'm sorry I'm not there. Tell her other sister Betsy to pray the sinner's prayer.
Ja sam Marko Jevtović, stonoteniser i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
S najljepšim željama ispraćamo u London na olimpijske igre našu Ivanu Maksimović, 22-godišnju reprezentativku Srbije. Kažem, ispraćamo, iako ima sasvim solidan broj dana još do najveće planetarne smotre, ali Ivana, čini mi se da se završavaju ovi dani kada je moglo malo i da se diše, da se nađe vremena i za neke šetnje. Naime, kreću one završne pripreme. Slovenija, Novi Sad.
Da, do sada, posle Italije i Nemačke, svetskih kupova, imali smo malo onako slobodnog vremena, ali u nedelju idem za Sloveniju gde počinje taj finiš. Stvarno treninzi bukvalno po ceo dan i spremanje za London.
Lepo je kad si sa porodicom, nekako je čoveku lakše, ja?
Pa jeste, stvarno oni su mi najveća podrška i mnogo mi je drago što radim sa takvim ljudima koji su naravno bili vrhunski u svom sportu i poslu i sada stvarno mislim da smo tim koji pobeđuje i koji će pobeđivati i stvarno ne bih menjala ni za što.
Čuli smo i kako si počela i kad su bili tvoji prvi uspjesi, odnosno tvoj tata je govorio o tome. No, nekako je valjda bilo i suđeno, ne znam da se to zovu geni ili nasljedstvo, ili si pričala u kući, ili si ti gledala kako oni to rade, ali verovatno je sve to uticalo na tvoj izbor.
Pa naravno, oni su me uveli u streljaštvo, ja stvarno da nisam u ovoj porodici. I malo ljudi zna uopšte za streljaštvo, tako da ne znam baš da li bi ikada se bavila time. Počela sam s 12 godina i napravila pauzu od nekih godinu dana jer me stvarno nije nešto puno privlačilo. Bavila sam se i drugim sportovima, ali ipak geni su stvarno čudo i vratila sam se ovde i to se ispostavilo kao jako uspešno.
Vidiš li negde mogući izlazak streljaštva sa ovih margina? Eto, govorili smo i malo čas u pauzi ovog razgovora dok išla muzika. Nije još uvijek zastupljeno u medijima kako treba. Znači, možemo na prste jedne ruke, pa eto, neskromno ubrajući Radio Beograd, da pomenemo one koji vode računa redovno o streljaštvu. Dakle, kad će biti taj moment kada će vas biti više? Jer dešavalo se, ne znam, donosite medalje, trofeje, pa pobogu, zar je ta skupština grada tako daleko i za vas?
Pa skupština grada jeste daleko, ali ne znam, stvarno je tužno kada sa evropskog prvenstva se vratimo sa, ne znam, 2-3 medalja, da niko ne dočeka ili samo možda 2-3 ljudi. Stvarno smo, ja mislim, jedan od najtrofejnijih sportova i stvarno mislim da bi trebalo da se to malo više prati, ali sada nas ima najviše do sada i smatram da je sad prava prilika i ako se pokažemo, a verujem da hoćemo, da ako se vratimo s nekim medaljama, mislim sad pravo vreme da se to malo više, da malo više izađe u javnost, da ljudi stvarno prepoznaju ono što mi radimo i da stvarno Srbiju predstavljamo u najboljem mogućem svetu.
Dragan Đilas je čovjek sporta i siguran sam da s njim neće biti problema po tom pitanju prezentacije ako dođete sa nekim uspjesima, a verujem da hoćete. No, čini mi se da je dobra misija i ovo što poslednjih dana i ti i mnoge naše predstavnice na olimpijadi idete, što bi se reklo, na noge i u razne škole i propagirati sport uopšte generalno, ne samo streljaštvo.
Pa naravno, to je olimpijski komitet koji nas podržava sve ovo vreme, ceo olimpijski ciklus i gura nas onako u javnost što više može. Nama je uvek čast, naravno, da sarađujemo i sa novinarima i da idemo na te dečije olimpijade, družimo se s decom, uopšte da promovišemo sport kojim se bavimo, jer sport je stvarno nešto čime bi trebalo svako da se bavi, svako dete, svaki čovek, tako da stvarno smo naišli na veliku podršku i razumevanje i stvarno bih hvala da se tako i nastavi.
Samo jednom je čovjek mlad, to onda to shvati obično tek onda kada ostane večno mlad, ali ne baš toliko mlad. Pa evo, našao sam neki dan tvoj zapis na Facebooku, društvenoj mreži, gde si bila zadovoljna što su neki novi klinci bili oduševljeni, što su bili uz tebe i što te već doživljavaju svojim idolom, što je jako lepo.
Da, dešava mi se stvarno da ljudi na ulici da me prepoznaju, naravno zbog ovih svih reklama i promovisanja. To mi se nikad ranije ne dešavalo, da mi priđu ljudi, možda moji godina, možda malo mlađi, da kažu kako sam im idol, da traže se slika i sa mnom. Verujem da to stvarno ovim drugim sportistima koji se bave nekim drugim sportom, to normalno, jer njima je to, da kažemo, svakodnevica, ali nekako meni stvarno nije bilo, da kažemo, svaki dan da je tako. Stvarno mi je, lepo mi je i stvarno drago mi je što ima dece koja se interesuju za ovaj sport, ovi koji žele da probaju, i ja bih stvarno pozvala sve zainteresovane da dođu na Streljana Novi Beograd Ušće i da probaju i što da ne, ako im se svidi i ostane.
Šta kažu u tvom klubu koga si pomenula? Šta očekuju od tebe?
Pa oni ovak najbolje očekuju od mene. Stvarno, nekako ja još imamo sada već još dve reprezentativke. Smo nekako stup kluba i oni stvarno ulažu u nas, podržavaju uvek i naravno očekuju sve najbolje od nas.
Imaš li prijatelje van reprezentacije, van streljaštva?
Naravno da imam, tu su prijatelji srednje škole, tu su iz osnovne, naravno, najbolji i drugarice i drugari. Jeste da se stvarno retko viđemo sad zbog ovog malog odmora i malo više, ali kad krenu takmičenje i pripreme, stvarno se retko viđamo, ali oni razumeju moju situaciju, uvek su uz mene i podržavaju beskrajno.
Pretpostavljam da je tako lepo imati nekoga kime možeš da se dičiš i dobro, kontakti su i u inostranstvu, opet putem pomenute društvene mreže i na razne načine. Sad je to malo sve dostupnije.
Naravno, taj Facebook koji sam toliko puta htela da ugasim, ali opet ne, jer stvarno povezuje me sa mnogim prijateljima u inostranstvu, s kojima se opet sem na takmičenjima ne viđam. I tu su naravno brojne slike i ne znam, poruke koje razmenjamo svakodnevno, jer to ipak nekako ono za šta je i dobro kada si u sportu i kada si uspješan, naravno pored uspeha to je i drugarstvo.
Šta je nešto što ti još ovako okupira dušu i misli, odnosno recimo kad imaš trenutke opuštanja, šta voliš još u životu da radiš, da se baviš, da gledaš, slušaš?
Pa naravno volim filmove, volim muziku, volim da idem u bioskop, da se družim sa prijateljima, jer naravno s porodicom sam stalno, pa nekako onda prijatelji su tu uvek da popune slobodno vreme. Volim jezike da učim, studiram, eto, kad imam slobodno
vreme.
Šta
govoriš, koji jezik?
Pa engleski i španski studiram.
Kje posao?
Todo. Sve i svašta. Tako da, eto, španski mi za sad ljubav, vola bi da to onako usavršim, ali naravno posle olimpijskih igara tome se posvećujem profesionalnije.
Kako bi bilo da uputimo jedan congratulation na kraju olimpijskih igara, da uputimo čestitke?
Pa ja bih voljela.
Lepo.
Voljela, da.
Želimo ti da ispuniš svoje očekivanja, očekivanja familije, drugova iz reprezentacije, drugova iz osnovne srednje škole, očekivanja svih nas u Srbiji da nas dostojno predstavljaš. Eto, dakle, ja se nadam da ćemo ti pogledati na svečanom otvaranju, ali već prvog jutra ćemo biti da znaš uz tebe, mislimo.
Hvala puno na podršci i budite sigurni da ću dati svoj maksimum.
Bila je ovo Ivana Maksimović, naša državna reprezentatika u streljaštvu i velika nada za olimpijadu u Londonu. Svako dobro, Ivana.
Hvala.
I'm tired of being all alone. Got the tears.
toku je 52. biciklistička trka kroz Srbiju. Karavan danas krenuo sa Pala, pa išao preko Milića, Vlasenice, Zvornika, Prnjavora i Šapca. Ukupno 154 km. Trebalo bi da je sada već uveliko u Rumi. Znamo ko jeste tamo, naša koleginica Dubravka Duca Marković. Duco, pozdrav, dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 1, emisije Vreme sporta i razvona, da upravo se završava ceremonija dodele pekara i majica pobednicima ove treće etape, u kojoj je ponovo u sprintu prvi u cilj ušao Argentinac Richese, koji vozi za japanski tim Nippo. Odmah za njih stigao je Rossi iz Meridijana iz Hrvatske i treći je bio naš Ivan Stević. Što se tiče žute majice, nju je zadržao Stefan Schumacher, koji vozi za Kristinu Voč iz Danske, i time je uspeo da je odbrani s prethodne etape, da je također osvojio. Bila ovo jedna zanimljiva trka u Zrinu s jedne i druge strane, i ono što je možda najvažnije za nas jeste što se Stević našao ponovo u samom vrhu i što ima šanse za odličan rezultat i posle poslednje etape. Ja ću samo posjetiti sve naše slušalce da se trka završava sutra u Beogradu, krećemo iz Sremske Mitrovice i očekuje se ulazak pobednike negdje oko 11.15, pola 12 u grad. Biće i blokiran saobraćaj u Beogradu, upravo želi gospodin Schumacher da me zgazi. Mr. Schumacher, how was this etape from Pale to Ruma? Was it good for you?
Yeah, it was good. We defended the jersey, that was our main target, and we succeeded, so for us it was a good day.
Okay, thanks a lot. You can go on. I can't see. Yes, you want to say something else? Go on.
No.
Ah, to me, just then wait a second, okay? Yeah, well, on trenutku ste imali prilike da čujete Schumachera, ja sam da ste svi razumeli, on je juče obećao da će odbraniti žutu majicu i odbranio je. I ja bih ovo trenutku završilo ovo svoje uključenje u emisiju Vreme sporta i razvode sa nadom da se čujemo sutra i da će neko od naših se naći na pobedničkom postolju.
Bilo bi lepo, dakle, evo, čuli smo Dubravku Ducu Marković sa biciklističke trke kroz Srbiju, čuli smo i Stefana Schumachera. Schumacheri su zaista svuda pravi i u formuli i u biciklizmu.
Ja sam Ratko Pavličić, trener odbojkašica Crvene zvezde. Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode.
Pored svega toga, Ratko Pavličić i vodi našu odbojkašku selekciju koja je igra u Evropskoj ligi. Danas je zabeležila novu ubedljivu pobedu protiv Mađarske 3:0. A Tijana Malešević je za mnoge otkrovenje ove sezone. Reč je o 21-godišnjoj odbojkašici koja je zapravo imala najpre uspehe u voleru iz Ciriha, a sa njim bila i među najboljim u Evropi. A budući da će nas predstavljati na olimpijskim igrama u Londonu, evo da čujemo njena razmišljanja, najpre kako se uklopila u reprezentaciju.
Prva godina u inostranstvu, odlazak iz grada gde si rođen, gde si počeo da igraš, sigurno da mi je bilo teško, jel? Nova sredina, novi ljudi, nova kultura, drugačiji način razmišljanja, ali lepo sam se uklopila, jel? Imala sam tu sreću da sam imala dosta devojaka i trener mi je bio iz sa naših prostora iz Srbije, tako da su mi oni stvarno pomogli da se uklopim u celu tu priču i da napredujem sigurno u svim segmentima, kako igrački, tako i ove, naravno, ljudske kvalitete.
Tijana Malešević je naravno mnogo doprinela posebno igrama u finišu takmičenja i tituli prvaka Evrope za našu reprezentaciju.
Ja vam ne mogu opisati moju sreću i moju radost. Stvarno, ja sam imala veliku sreću da prvi put nastupam za seniorsku reprezentaciju i odmah odem na evropsko prvenstvo koje se igra kod nas u Beogradu pred punim pionirom. Ja sam celu utakmicu bila naježena. Pozitivne emocije, pozitivne razmišljanja. Stvarno sam verovala čvrsto da možemo da uzmemo zlato, što jeste bilo. Dosta vremena mi je trebalo da se naviknem na tu činjenicu, da smo stvarno evropski prvaci, ali izuzetno sam srećna. Evo sad kad se setim tog trenutka, ja se naježim.
Da nije postala uspešna odbojkašica, ona bi bila ekonomista, a ko zna, možda će se ekonomijom baviti jednog dana kada okači patike o klin, kako se to kaže.
Ja studiram na Singidunumu, smer marketing, management i trgovina, druga godina sam. I završila sam inače srednju ekonomsku školu i, da kažem, druga strast, neka moja druga ljubav jeste ekonomija. Stvarno volim ekonomiju i sve poslove vezano za to i stvarno sam presrećena što, da kažem, kada si opterećen odbojkom, teške utakmice, turniri, opet imaš neki izduvni ventil. Ja volim knjigu, da sedem da pročitam nešto vezano, to me stvarno opušta.
I nas odbojkašice Srbije opuštaju jer napreduju svakoga dana sve više u svakom pogledu. Sa njima i Tijana Malešević.
Sigurno svaki trening kada odeš trudiš se da u svim elementima i segmentima igre napreduješ. Naravno servis je jedan od tih. Tako da i danas veoma je bitno da ekipa ima dobar servis. Ja stvarno imam tu osobinu da sam veoma pozitivna. I kada radim nešto, stvarno verujem u rezultat i da ekipa s kojom radim stvarno možemo da stignemo do toga. Tako je bilo sad kad smo otišli u Japan na kvalifikacije za olimpijske igre. Bez obzira što je u početku bilo teško i nismo imali određeni nivo igre kakav smo navikli da imamo, ali uspjeli smo se izborima. Imali smo taj kiks protiv Tajlanda, ali najbitnije je da se to sve dobro završilo. Kao što kažem, stvarno sam verovala u nas, verovala sam da to možemo, što se ispostavilo da jeste tako.
I naravno, kruna karijere za svakoga, makar bio i mladi sportista ili možda početak tek još bolje, blistavije karijere, olimpijske igre u Londonu ovoga puta.
Olimpijske igre u Londonu, san svakog sportista, stvarno. Mislim da svi rade, cela karijera, klub, reprezentacija, da je to vrh. Ako nas samo zdravlje posluži, hvala Bogu, većina igračica se oporavlja, oporavak ide, tako da verujem, opet sam pozitivac u celoj toj priči i verujem da da sa našom dobrom igrom, ako mi budemo odigrali najbolje što možemo, da će biti rezultata.
Naš kolega Miroslav Nešić, koga ćemo nešto dosta čuti iz dvorane Pionir, za razliku od nas ima trodimenzionalnu sliku, odnosno on Tijanu Malešević, pored toga što je čuo, može i da vidi na parketu dvorane Pionir. No, hajde da čujemo i predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije, Vladeta Divca, koji je naprosto bio oduševljen posle nedavnog plasmana i muške odbojkaške reprezentacije na Olimpijske igre.
To je značajno za naš tim jer danas nas broj, na današnji dan je 109 sportista, što je izuzetna cifra za ovako malu zemlju u odnosu na ostale. Bićemo ozbiljan tim.
Na našem sajtu, koga preporučujemo da i sami pogledate, a on je rts.rs, možete vidjeti najavu emisije, a mi smo najavili da, kao i uvek, naš vitez kulinarstva Milijan Stojanić ima dobar recept, ali ovoga puta će nam reći kako teku pripreme za tradicionalne hajdučke dane koji su, pored ostalog, zaštitni znak njegovog Kosjerića. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan, puno pozdrava iz Vreli Kosjerića, ako mogu tako da kažem, ali mi za utjeh uvek imamo nas olimpijski bazen koji je od juče počeo da radi, tako da je zaista mnogo gosti u Kosjerićima na našem bazenu. A što se tiče samih priprema za čobanske dane, one idu u pravome toku, počele su na vreme, ja mislim da je to 13, 14, 15. jul, ali pre toga moram da vam kažem da se danas u selu Mionica pored Kosjerića održava tradicionalna manifestacija Dani seoskog turizma, gde ima mnogo gostiju, a poznato je da Kosjerić i okolina zaista imaju dosta dobrih domaćina, šta kao što je porodica Lukić, Milutin Jovanović i Zorko Srenić, koji se zaista na pravi način već decenijama bave tim turizmom. I povodom toga organizovana je posni put ta manifestacija, gde učestvuje veliki broj pevačkih grupa, prulaši koji se predtakmice za sabor vaša u Prislonici, sutra izložba hrane koji naši domaćini nude svima onima koji posećuju naša sela i zaista jedna prelepa priredba u jednom malom selu i gde su došli i gosti, deca sa Kosova koja će se družiti sa svojim vršnjacima ovih četiri dana po selima kod svojih domaćina. Svaki domaćin je dobio po jedno dvoje dece, gde će oni upoznati lepote ovoga krajolika.
Milijano, ja rekoh hajdučki dani, mislio sam naravno čobanski dan, ali hajdučka krv je bila, progovorila iz mene. Ja pretpostavljam da je specijalitet spreman divan i za danas.
Da, specijalitet uvek spreman i jedna neobična pljeskavica od pilećeg mesa. Svi mi znamo da obično se pravi pljeskavice od mešanog mesa, junetine i svinjetine. Ovoga puta jedna moja pljeskavica od pilećeg mesa, ali najprije da kažemo šta je potrebno. 1 kg pilećeg belog mesa, 300 g kuvanog krompira, 50 g kačkavalja sira, 4 člena belog luka, 3 jajeta, so, biber, pesono, list, 2 kričke hleba i 100 grama prezle. I znači, kad saberemo sve ovo, nije ovo mnogo skupo, samo treba malo više ljubavi dok se ovo napravi. Elem, pileće šnicle isečemo, odnosno pileće belo meso isečemo na šnicle i lepo ga pečemo u tiganju i roštilju. I sve dok to radimo, krompire cele normalno prvo operemo i dobro ih skuvamo. Kada dve kličke hleba potopimo u toplu vodu. Znači, treba nam malo više posuda i kad sve to odradimo, sitno iseckamo beli luk, narendamo 50 grama kačkavalja narendena krupno, stavimo jednu veću posudu, kada budu šnicle pečene, sitno ih iseckamo, krompir oljuštimo, urendamo u to meso, dodamo kačkavalj, sitno seckani beli luk i umutimo 3 jajeta ili jaja, sasvim svejedno, dodamo bibera i soli po želji, hleb, znači, odsedimo iz vode i njega stavimo, to je u tipu neke, kako se rade čupte, plapaširane šnicle i drugo, ali ovo je u pitanju pljeskavica, onda kada sve to dobro izmešamo, napravimo jedan dobar fil, onda takvu masu pravimo pljeskavice. Kada napravimo pljeskavice, uvaljamo ih u prezu sipamo jedan duboki tanjir, uvaljamo i pečemo na roštilju s obe strane otprilike po 5 minuta da sve to dobro porumeni i zaista dobijemo predivne pljeskavice od pilećeg mesa. I ja, Željko, da ponovim, 1 kg pilećeg mesa, znači isečina šnicla i peći, 300 grama kuvanog krompira, 50 grama kačkavalja narendane na krupno, 4 čena beloga luka, 3 jaja, 2 kriške hleba, 100 grama prezle i to bi za ovaj recept bilo sve, ali mogu vam reći da je ovo jedna izuzetno lepa pljeskavica koja je ne samo što je lepa i ukusna, nego i zdrava. Uz ovakvu jednu pljeskavicu bilo bi dobro popiti jednu čašu, samo jedan deci beloga vina, nekog aromatičnog i naš doživljaj i ukus za sutrašnji ručak će biti božanstven. I to jelo možemo preporučiti našim prijateljima da u budućnosti spremaju.
U zdravlju da se čujemo, dragi Milijane, i sad pratimo i ovu emisiju i odbojku, gledate vašu Suzanu Ćebić iz Kosjerića, naravno.
Tako je, puno pozdrava za sve vas u studiju i naše slušalce koji su nas slušali.
Hvala najlepše, mi ćemo se još malo osloniti na one u koje zaista verujemo kada su u pitanju olimpijske igre, ostalom i proteklog vikenda kada je bio dan trčanja organizacije Olimpijskog komiteta Srbije, bio je među učesnicima veslač Aleksandar Aleksić, naša velika nada za najveću planetarnu smotru u Londonu.
Pre svega mi je jako drago da se ovoliko ljudi okupilo i da podržava Olimpijski komitet i divno je znati da će svi ti ljudi biti uz nas kada budemo u Londonu i kada budemo predstavljali našu državu, a mi ćemo se u Londonu potruditi da ih obradujemo medaljom.
I još o srljaštvu, makar na kratko, Zorana Runović, da bome već trofejna, iako mlada, već ima i uveliko se priprema za olimpijske igre, nadamo se i za nove dobre rezultate, trofeje, trijumfe, uspehe.
Pa prvenstveno, stvarno, izuzetno je meni i svima nama drago da idemo u Londonu u toliko velikom broju. Prošli put za Peking nas je bilo petoro, to jest ih je bilo petoro, ovog puta nas ima osmoro. I mislim da što nas više ima, da su veće šanse da neko od nas ili možda više nas uzme medalju. Što se tiče nekih priprema, ja mogu da kažem evo za sebe da tu sam do 23. juna u Beogradu, treniram 2 puta dnevno, to su treninzi od 4 pa do 6 sati i nakon toga 23. idem u Nemačku na finalne pripreme i onda sam u Beogradu, kad se vratim to negdje prvog, u Beogradu sam do odlaska na olimpijske igre, a onda zaista se nadam najboljem.
I da bome, govorit ćemo i o košarci, jer bilo je uzbudljivo kada je u pitanju završnica play-offa, čini nam se više nego proteklih godina. Partizan, stari, novi prvak u košarci, Slobodan Maletić.
Košarkaši Partizana osvojili su 11. put uzastopno titulu prvaka. I to na najteži mogući način, ali ne toliko zbog jačine protivnika, već neregularnih uslova za igru. Halu u Železniku ispunilo je oko 3000 ostrašćenih zvezdinih navijača koji su se nalazili na svega nekoliko metara od terena. Ispoljavali su mržnju prema partizanovim igračima, vređali, gađali, pljuvali, tresli konstrukciju koša. Atmosfera je u pravom smislu bila paklena, parket klizav. Kapljala je voda na teren sa plafona zbog kondenzacije i prava je sreća da se igrači nisu povredili iako su često padali. I sam trener domaće ekipe Pešić pogođen je u glavu umjesto sudije. Zbog svega što su preživeli, svaka čast košarkašima Partizana koji su zadržali prisebnost, ostvarivši trijumf kojim zaista mogu da se ponose. Teško je govoriti o košarci kada je ona najmanje zanimala one koji su bili na tribinama hale, koja je izvrsna za juniorsku Euroligu, ali ne i za organizaciju večitog derbija. Trener Partizana, Vlada Jovanović, preživeo je pravu golgotu tokom vođenja utakmice, ali je ipak osvojio peti trofej za 2 godine.
Moram da ovo puta pomenem, jako nijednog trenutka od početka play-offa, niti protiv Vojvodine, niti protiv Zvezde u finalu nisam pominjao veliki hendikep, znači igrali smo bez Raška Katića i to sigurno donekle poremetilo ekipu, ali ovi momci su onaj teret koji bi on preuzeo, ne znam, na svoja leđa, izneli najbolje što su mogli. Opet moram da pomenem da u ovom finalu i u ovoj sezoni, znači pored ovih standardnih partizanovih prvotimaca, već dugi niz godina koji igraju, pojavilo su se neka nova imena i da su, pa ne bih rekao male role, ali možda jesu male, ali veoma važno, preuzeli neki novi klinci kao što su Bešović, Bertan, Sanđušić, koji prošle godine ne da nisu igrali košarku, ali nisu igrali na ovako ozbiljnom nivou i nisu sigurno igrali finale play-offa gdje smo se susreli sa večitim rivalom. I da se zahvalim ovom prilikom, iako nisu bili ovdje, nije im bilo omogućeno, našim navijačima koji nas stvarno od prve do zadnje utakmice svesrdno podržavaju i nosili su ovaj tim kada je bilo najteže.
Trener Crvene zvezde Svetislav Pešić kaže posle svega da mu je ovo bila najteža sezona u dosadašnjem toku trenerske karijere.
Za mene lično kao trenera koji je 30 godina u košarci kao trener i 15 godina kao neki profesionalac igrač, ovo bi bila najteža sezona. To moram da priznam. Mi smo imali jednu tešku utakmicu. Moram da kažem da su obe ekipe, i Partizanovi igrači i naši igrači, bili najbolji akteri ovo, jer su ovakvim teškim uslovima skoro nemoguće. Da li u ovom trenutku maksimum? Partizanu je ovakav teren više odgovarao, moram da priznam, i ritam prekida i kriterij suđenja, tako da više im odgovarao verovatno što su ukupno kvalitetniji od nas. Snašli su se na ovakvom klizavom terenu. Iako su oni imali, ja mislim, 16, sa mi 15 izgubljenih lopti, bio je visoki procenat šuta, mi smo imali 57, a oni 61 ukupan procenat šuta. Doduše, oni su imali 25 penale, dali su 25 i slobodnih bacanja, mi samo 14, što govori da smo se teško snalazili na ovakvom klizavom terenu.
Zvezdini košarkaši nisu izborili majstoricu, ali su na kraju sportski čestitali zasluženom pobedniku. U Zvezdi ipak nema razloga za nezadovoljstvo. Igrali su crveno-beli finale kupa i play-offa. Kvalifikovali su se za Jadransku ligu, a stigla je i pozivnica za Eurocup. Uz sve to, za razliku od prethodnih godina, kada je Partizan suvereno vladao, sada večiti derbi u igračkom smislu zaista opravdava svoj naziv.
Ja sam Maja Sar, a vi obavezno slušajte Vrijeme sporta i Razonode.
Evo, čuli smo i predstavnicu Bosne i Hercegovine na nedavno održanom izboru za pesmu Eurovizije u Baku u Azerbejdžanu, a vraćamo se sada košarci. Slobodan Maletić je prisustvovao i konferenciji na kojoj je Dušan Duda Ivković, selektor naše reprezentacije, saopštio spisak kandidata za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Ono što se nadovezuje na priču od maločas jeste da je bar na ovoj prvoj listi 3 košarkaša Crvene zvezde posle dosta vremena, znači isplatilo se učešće u finalu play i ofa u finalu kupa, ima ko vidi, ima ko vodi računa o svemu. Evo prilika.
Selektor Ivković će u uvodnoj fazi priprema računati na 24 igrača. Od spoljnih pozvani su Miloš Teodosić, Stefan Marković, Milenko Tepić, Aleksandar Rašić, Danilo Anđušić, Nemanja Jaramaz, Nemanja Nedović, Ivan Paunić, Marko Kešelj, Mladen Jeremić, Andreja Milutinović, Nemanja Bjelica i Vladimir Lučić. Krilni centri su Novica Veličković, Duško Savanović, Zoran Erceg, Milan Mačvan i Dragan Labović. Centri su Nenad Krstić, Kosta Perović, Milovan Raković, Miroslav Raduljica, Dejan Musli i Mile Ilić. O samom spisku kandidata selektor Dušan Ivković kaže da su nosioci igre nepromenjeni uz sedmoricu debitanata.
Uglavnom nosioci igre su manje više nepromenjeni. To su igrači koji su nosili dres reprezentacije Srbije u prethodne 4 godine. Imamo 7 debitanata koji nisu bili do sada na spisku u odnosu na prethodne spiskove. Tu je, nije prvi put poznan Labović. Prateći njegovu igru, on je imao jako dobru sezonu, tako da sam se odlučio da ga pozovem ponovo. I ostali su igrači, uglavnom ta trofejna generacija 90-91. godište, koji su bili prvaci Evrope, pa čak i Musli, koji je bio eto jednak igrač u nekom našem projektu koji trebalo bude nosio, da vidim, da probam da radim sa njim, da vidimo da ako možemo da uradimo da firmišemo recimo kroz i da napravimo određeni individualni napredak što se tiče individualne tehnike i taktike tih mlađih naših igrača.
Potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dejan Bodiroga ističe da je osnovni cilj plasman na evropsko prvenstvo u Sloveniji 2013.
Mi smo ove godine praktično već u martu zajedno sa selektorom dogovorili plan i program priprema. Želja nam je bilo, počinjemo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2013. Sigurno naš prvi cilj je da se kvalifikujemo na evropsko prvenstvo. Imamo, kao što je poznato, grupu u kojem su, da kažem, možda nam i najveći rivali Izrael i Crna Gora, međutim i ostale reprezentacije, Slovačka, Estonija, Island, možda nisu iz prve kategorije zemalja, međutim danas je poznato da svi igraju u košarku i da treba sigurno maksimalno pristupiti svakoj utakmici. Želja nam je bila da kroz kvalifikacije odigramo neke utakmice u Srbiji, a odigrat ćemo 2 utakmice u Beogradu, dakle u areni protiv Crne Gore i Izraela, a 3 utakmice ćemo odigrati u Srbiji, dakle u Novom Sadu, Zrenjaninu i Nišu.
Reprezentacija će se okupiti 9. jula u Beogradu, gde će trenirati do 15. Od 16. do 22. jula trenirat će u Vršcu, a potom slede kontrolne utakmice sa Letonijom, Ukrajinom, Slovenijom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Mađarskom i Turskom. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo startovat će 14. avgusta utakmicom protiv Islanda na gostujućem terenu.
Pre nekoliko minuta počeo je i duel odbojkašica Srbije i Kube u okviru Grand Prix turnira koji se održava u Beogradskoj dvorani Pionir, gde je i naš Miroslav Nešić.
Jesu, toliko je prvi set. Kubanke su povele sa 3-1, bolje su se snašle na početku ovog meča, ali nema sumnje da će naše odbojkašice u nastavku utakmice igrati daleko bolje. Očekujemo i zabeležiti pobedu. Inače, meč prati oko 3000 gledalaca. Najvećem broju to su te vojčice iz naših odbojkaških klubova, ima nešto manje njihovih drugara, dečaka, onih pravih ljubitelja odbojke, onih nešto starijih ima nešto ispod 1000. U svakom slučaju sasvim solidna atmosfera, verujemo i lepa podrška za naš državni tim. Inače, ovo je 4. utakmica reprezentacije Srbije u drugom izdanju sa našeg državnog tima tiče Grand Prix-a. Do sada je Srbija odnosno su priložila sve pobede, 2 poraza, verujemo da će današnjim uspehom taj bilans u ovom takmičenju biti bolji.
Najlepše hvala kolega Nešiću, vreme je da malo zapevamo, ali prethodno da konstatujemo da se večeras održava festival pod nazivom Beogradsko vrelo, koji je premijerno prvi put održan 2008. godine. Jedan od učesnika je i Merima Njegomir, koja sa zadovoljstvom peva na Beogradskom vrelu i tom prilikom, naravno, pevaće i neke od pesama sa dva aktuelna CD-a, jedan nosi naziv Na Drini Ćuprija, a drugi je apsolutno posvećen starim dobrim sevdalinkama.
To je festival koji organizuje Radio Beograd i evo ja sam gost na tom njihovom festivalu, sredina juna, to je neko moje vreme, ja sam jedno 10 godina za redom imala vidovdanska rukove 28. juna, ovo je nešto malo ranije, ali na ovom festivalu ja ću se predstaviti sa sevdalinkama. Sevdalinka je ljubavna pesma, ima je i u Srbiji i u Makedoniji i u Bosni, najviše u Bosni naravno, i s obzirom da mi je izašao CD sa sevdalinkama i CD sa novokomponovanom muzikom, ovo će biti izvanredna prilika da pokažem 10 pesama sa mog CD-a, ali to su sve pesme koje mi svi znamo, sa kojima smo na neki način rasli. Meni je uvek ona, reper, naša prodavnica PGP-a u Makedonskoj, oni kažu da se toliko prodaju sevdalinke i da ljudi traže sevdalinke i uopšte kad uđu u prodavnicu, oni pitaju jel imate neke izvorne pesme, tako da nadam se lepo vreme da se vrati prava i dobra tradicionalna muzika, svakako sevdalinka da spada u tu tradicionalnu muziku.
sam Darko Lazović, fudbaler Crvene zvezde i preporučujem vam da slušate Vreme sporta i razvoja.
Idemo, poštovani slušalci, ponovo do dvorane Pioniri i pratimo odbojkašku utakmicu. Ženske reprezentacije su u pitanju. Srbija, Kuba, Miroslav Nešić.
Prvi set, Kuba vodi sa 10-5, ali su gledaoci burno pozdravili peti poen naše selekcije. Osvojila ga je Nataša Kazmanović, jedan od retkih poena našeg državnog tima na početku utakmice, koji zaista igra slabo. Naše akcije nisu povezane, ali nije ni čudo, jer naše odbojkašice posljednjih dana, već više od mjesec dana, mjesec i po dana, imaju izuzetno naporan program takmičenja, uz to i mnogo treniraju, potrebno je znači uklopiti i dobru formu, ali i dobru igru, ali tu dobru igru i tempirati za olimpijske igre, i onda nije ni čudo što sve neštima u redovima našeg državnog tima. Evo sada je Kuba osvojila 11. poen, vodi 11-5. Inače, rekao sam da su naše slabo ušle ovaj meč, selektor Terzić je bio prinuđen da uzme timeout odmah posle tehničkog timeouta. 8-3 je tada bilo za selekciju Kube. Kubanke su osvojile još jedan poen i Terzić uzeo timeout, ali ništa se bitnije nije promenilo u igre našeg državnog tima. Kuba vodi 11-6 u prvom setu.
Najlepše hvala, 11-6 za Kubu. Dakle, u prvom setu drugog kola Grand Prix turnira, evo idealne prilike da makar sutra pogledate posljednji duel naše reprezentacije protiv Turske. Isti je termin, popodnevni, uveče također vrlo zanimljiv duel između dve selekcije sa američkog tla, istina i Srednje i Južne Amerike, dakle između Kube i Argentine, sve to u beogradskoj dvorani Pionir, koja je domaćin. A Jelena Radanović je stand-up komičar, jedna od tri dame koje se bave ovim poslom, i kažu da mnogo dobro zvuči na delu. Vredi je pogledati, idealna prilika za to je Belef, koji se održava od 14. do 17. juna u našem glavnom gradu. Hajde da čujemo Jelenu Radanović.
Trenutno kod nas u organizaciji 7.rs ima nas dve, moja koleginica, ona je prva počela se baviti stand-upom, međutim ona je glumica, tako da trenutno ja više radim malo od nje, zato što ona ima i drugi posao. Stand-up kod nas postoji neke dve godine, ali procentualno imamo žena dovoljno. Sada u okviru Belefa od 14. do 17. nastupit će u okviru Hrvatske večeri još jedna moja koleginica iz Hrvatske, i kada budu dolazili komičari iz Velike Britanije 16. doći će jedna devojka iz Velike Britanije. One možda nisu najplaćenije, ali po klubovima gde prilike negde najteže raditi, a lako je kada već vas ljudi znaju i kada dođete u arenu, tu žene češće dobijaju nagrade za bolje komičare, za bolji kontakt sa publikom. Ali problem sa ženskim stand-upom jeste ponekad i teme koje devojke biraju, jer umeju pretrano iz nekog revolta da krenu i da pričaju samo o ženskim temama, što ja potpuno razumem iz muške perspektive. Ni muški stand-up komičar ne pričaju samo o nekim muškim temama, nego idu iz muške perspektive.
Dobro,
ali ja pričam o tome kako je studirati u Beogradu, pošto sam ja, na primjer, iz Sremske Mitrovice, volim da pričam o tome, jer to je ono što ja znam. Uglavnom pričamo o nekim ličnim stvarima, i onda kroz to, pošto sam i sociolog, možete proučiti razne perspektive društva, kako ih vi doživljavate. Seksi teme, da, ja ne volim da pričam o tome, pošto nekako ume da bude jeftino, a politiku kod nas izbjegavaju svi stand-uperi. To je onako dosta, kod nas ima toliko politike svuda. Ljudi kad dođu ne žele više slušati o tome, zato što jednostavno vi i kad pokušate na to koje nešto se kao, jao, politika, ne, moj srce, molim. Tako da jako je teško izvesti stand-up u televizijskoj formi, tako da mnogi beže od toga. Zato što ipak ono što je najbitnije u stand-upu jeste prva i osnovna stvar da vi sami pišete tekst i da imate taj kontakt s publikom. Kada je to na TV-u, to ne izgleda tako kako je zaista u klubu.
U Novom Sadu zaista mnogo lepih dešavanja, jedno od njih je i festival Cinema City, mnogo lepih dešavanja, mnogo lepih filmova, ima i domaćih premijera. Maja Cvetković, nama znana kao član grupe E-Play, i ovoga puta ulozi portparola, pošto se savršeno snalazi u toj ulozi. Evo, Maja Cvetković će nam ispričati šta se dešava na festivalu Cinema City.
Za 8 dana, počevši od večeras, prikazat će se oko 100 filmova. I večeras je početak u 20 časova u Srpskom narodnom pozorištu, znači u centru Novog Sada. Otvorit će ga film o Sarkozi, osvajanje se zove. Prilično je šaljiv, ali u stvari jedna drama o Sarkozi, o njegovoj pre svega kampanji i o tome kako ga žena ostavlja baš u tom...
Dobro, rađen na osnovu istinitih događaja, da?
Pa polubiografija je malo lako izmišljena, ali ima dosta biografskih podataka. Pa ima dosta filmova, kažem, 100 filmova, možda od toga su neki najzanimljiviji, recimo Andreasa Drezena, to je ovogodišnji gost, tako da, ne znam, meni je možda najzanimljiviji deo Planet Rock, se zove Selekcija, i tu su filmove o muzici, naprimjer, i filmom je, recimo, bit će Marina Abramović, a zatim bit će film o Sonji Savić, koja je onako već jedna, ne znam, onako osoba o kojoj se trebalo još odavno napraviti jedan film. Ali evo, ovo je prvi put da se tako nešto radi i ono što je najzanimljivije možda za domaću filmsku industriju, da imamo 3 domaće premijere. Jedna od toga je Zerinjak, druge dve su Smrt čoveka na Balkanu, treća je Jelena Marija Katarina, tako da ovaj, to su 3 premijere koje će imati priliku da ovom festivalu sve to predstave.
Marko Novaković je već pomenut u ovom prethodnom izlaganju, reditelj je filma Zverinjak, koji se takođe prikazuje na Cinema Festu u Novom Sadu.
Zverinjak je priča koja se dešava početkom 90. godina prošlog veka, ali to nije priča samo o tom vremenu, to je pre svega ljudska drama, drama koja se dešavala u to vreme, koja je bila moguća i koja stvarno, ja mislim, ima razlog zbog kojeg je napravljena, ne samo da nas podsjeti na to vreme, nego da nas vrati na neke arhetipove i neke međuljudske odnose koji su se naročito tih godina dosta uzdrmali.
Dakle, Cinema City festival u Novom Sadu, a iz Beogradske arene mnogo lepih vesti. Pored ostalih, doći će nam i Lenny Kravitz, doći će i Jennifer Lopez, i to ne sama, boga mi, u finom društvu. Aj, kad smo već kod popularne J-Lo, da čujemo nešto o tome, reći će nam Danijela Rakić, PR Beogradske arene.
J-Lo, Jennifer Lopez po prvi put u Beogradskoj areni, po prvi put u Beogradu, već veliko interesovanje. Popodne, juče popodne su puštene karte prodaju, stvarno prema onome kako ide prodaja, bit će puna arena. Enrique Iglesias sa Jennifer Lopez ide na turneju, na svetsku turneju u okviru Amerike, to još nije potvrđeno za Beograd.
Dolazi nam i divni sastav Il Divo, kažu da oni imaju specijalne zahteve, ali da su vrlo druželjubivi i da jedva čekaju da se pozdrave sa beogradskom i publikom u Srbiji.
Oni imaju specijalni VIP paket u svakoj zemlji, svakoj teritoriji gde dolaze, koji podrazumeva pored ulaznice direktno ispred bine, znači najbliže mesto njime, da posle koncerta mogu da se upoznaju sa njima, a uz to dobiju i specijalan suvenir ploču gde je navedeno tačan datum i mesto gde su dolazili, autograme naravno, fotografisanje sa momcima iz benda i šampanjac tokom koncerta.
Što se tiče Jagodine, takođe u pitanju grad koji redovno ima neka dešavanja, bar tokom vikenda, uvek kada je na programu i ova emisija. Evo, sada je aktuelan 27. festival književnosti. Naš dopisnik iz Jagodine, Dragan Mare Marković.
Po odluci Saveta festivala, najviše priznanje književnu nagradu Zlatni Orfej dobio je akademik Matija Bećković za sveukupni doprinos srpskoj književnosti i to priznanje bit će mu uručeno večeras. Laureat je i pesnik, naš kolega Vladan Rakić, koji će za svoju poeziju i do sada objavljenih 15 knjiga primiti nagradu Pomoravski Orfej. Rakić je imao niz nagrada i priznanja kod nas i u dijaspori. Za njega kažu da je jedan od najplodotvornijih pisa sa ovih prostora, a Nobelovac Ginter Grass je izjavio da je Vladan Rakić graditelj mostova između nemačkog i srpskog naroda. Pošto je trenutno u Nemačkoj, njemu će nagrada naknadno biti uručena. 27. književni festival Srpsko pero okupio je i ove godine vrsne stvaraoce i po raspisanom konkursu, a nagrada je pripala Milici Đurović iz Kuršumlije, koja je pobedila i prošle godine, a ima samo 20 godina. I ona će večeras primiti nagradu na Srpskom peru u Jagodini.
A u divnom gradu Vršcu kuća Jovana Sterije Popovića, dakle njegov rodni dom, pretvoren je u muzej. Sve to tamo znaju oni koji su bili u divnom gradu, na trgu Svetog Teodora. Zaista lepo, nešto što će valjati i gradu Vršcu i što će biti prava turistička atrakcija. Među prisutnima na ovom svečanom trenutku otvaranja muzeja bio je književnik Dušan Belča.
Sterija je imao tu nesreću da ova kuća bude i gvožđara, da bude i da izdavana raznim skirajđijama i sve, ali Vršani su nikad imali snage sve do ove generacije da je kuću konačno oslobode i da je vrate velikom piscu. I verujem da se on sad smirio, da on sad ima gde da dođe.
Beležimo istim povodom i reči dramaturga Radomira Putnika.
Ovo mesto vidim kao moguće središte, kao mogući neki epicentar književnih i drugih delatnosti, gde će se okupljati i pisci i poštovalci književne delatnosti.
U Vršcu na ovom divnom događaju bila je i glumica Rada Đurića.
Sa još malo nekih dodatnih napora moći ćemo Steri još više da se odužimo ako pozorište bude zaista blistalo onako kao što blista delo Sterije Popovića.
Ponovo smo u Beogradskoj areni gde igraju odbojkašice Srbije i Kube. Miroslav Nešić.
Novi je samo rezultat 22-12 za selekciju Kube, sada je 23. poen za gošće. Ništa novo u našoj igri, naša nikako da konsoliduju redove, da akcije postanu tečnije, napad ubojitiji, odbrana snažnija. Ništa od toga, selektor Terzić je uzeo dva time-auta u veoma kratkom roku, kada su Kubanke vodile 9-3, pa 14-6, ništa nije pomoglo i Kubanke su pred vojskom, pred osvajanjem prvog seta. Zaista naša igra je slabo, vidjet ćemo kako će to izgledati u nastavku utakmice, ali rekao sam da ima dosta razloga za to. Naše naporno, veoma naporno treniraju, mnogo putuju, a potrebno je igre mnogo utakmica, a potrebno je tempirati formu za kraj jula meseca i početak olimpijskih igara u Lozonu. Nalazimo se na samom kraju seta, evo vidjet ćemo da li će ovo biti posljednji poen, jer Kuba vodi 24-12 i servira. Međutim, podrška sa tribina nikako ne prestaje, iako naš državni tim igra slabo i veoma ubedljivo gubi. Ne sjeća se kada je naš državni tim osvojio 12 poena, evo sada 13 u jednom setu. Može ovaj set i da protraje, u svakom slučaju Kuba će povesti sa 1-0, trenutno vodi 24-13.
Najlepše hvala, bio je to Miroslav Nešić iz dvorane Pionir u Beogradu. A u izdanju Svetigore sinoć je predstavljena monografija o manastiru Mileševa, zadužbini kralja Vladislava, kući Svetog Save i kući Belog Anđela. Evo šta je tom prilikom, a napominjem da je sve, da je i ovo izdanje u okviru zadužbine Nemanjića, evo šta je dakle izjavio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.
To je prvi put da se tako jedna edicija uradi, sadržajna ne samo što se tiče tekstova, istorijskih podataka, nego ona uključuje u sebe sve oblasti istorijskog postojanja i življenja jedne od tih zadužbina.
Sutra sa početkom od 9 časova ispred restorana Toplice na putu Batinica u Grinovci održava se treći krajiški otkos, dakle u Busijama se sve dešava, krajiški otkos treći po redu. Poslušajmo člana organizacionog odbora Nikolu Vezmara.
Manifestacija je posvećena obeležavanju Svjetskog dana izbjeglica, a cilj manifestacije je okupljanje krajišnika oko zajedničkog imenitelja, to je očuvanje kulturnih i civilizacijskih vrednosti Srba krajišnika. Posjetioce ove manifestacije očekuje veoma sadržajan program. Između ostalog, to je takmičenje kosaca, pa imamo učešće kulturomičkih društava i pjevačkih grupa, njih je ukupno 30. Onda imamo dijelom svoje bogate kolekcije, će se publici predstaviti desetak krajiških slikara. Također imamo 11 pjesnika koji će svojim stihovima pokazati širinu i toplinu krajiške duše. Sljedeće što imamo, što će publika moći da pogleda, a to je izložba ručnih radova, odnosno rukotvorina i predmeta, starih predmeta koji su se nekada upotrebljavali.
Odbojka je 1-0 za Kubu, ali naravno igraju se i preostali setovi. Nadamo se boljim rezultatima naših odbojkašica. Ana Ivanović je naša najbolje plasirana teniserka na ATP listi, odnosno na WTA listi, je u Beogradu i naravno ima gomilu lepih planova.
Idem za London sljedeći nedelje, utorak, i tamo ću trenirati prvo sa trenerom par dana na travi da bi igrala turnir u Izbornu koji će se održavati bukvalno nedelju dana pred Wimbledon i onda Wimbledon, i to su ta dva turnira koje me očekuju naravno kada.
Olimpijski igre, nešto lepo, nešto čemu se raduje i Ana Ivanović.
Velika mi je čast što ću imati prilike da ponovo učestvujem na olimpijskim igrama. Zaista je bilo veoma razočaravajuće za mene 2008. kad nisam mogla da zaigram u Pekingu. Tako da se zaista nadam da će ove godine biti mnogo, mnogo uspešnije i da ćemo, eto, možda doći i do medalje.
Pored singla, Ana Ivanović ove godine na olimpijskim igrama igrati i u miks dublu sa Zimonjićem.
Zaista mislim da će biti vrlo zanimljivo. Igrali smo par puta ranije mix dubali. Sad trebamo se dogovorimo, eventualno postoji mogućnost da čak i na Wimbledonu zaigramo mix dubal opet, da bi se malo pripremili za olimpijadu, ali vidjet ćemo, sigurno da će biti vrlo zanimljivo i imamo velike šanse.
Može li Ana Ivanović do medalje u Londonu?
Bilo bi zaista lepo, to je moj veliki cilj, naravno da ću sve od sebe i, kao što smo rekli, malo prevažnije učestvovati.
Oh,
Na frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a. Pesme koje ste volili da slušate, pesme koje još uvek volite i koje ćete voleti. 15 sevdalinki za srce i dušu. Merima Njegomir i PGP RTS.
Ovo je jako važno, 15. 16. 17. juna. Duša nam je opet od tambura puna. Novi Sad nas zove nasmejana lica
na festival svetskih tamburica.
Tamburica Fest, Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad. Dobrodošli.
Eko. Sportski spomenar.
Lopta je bila sve, drugarstvo je bilo sve. I dan danas, kada odem u Suboticu, odigram sa tim mojim drugovima koji su živi na Podančetu, kako smo igrali ranije, pa neka čak uzmemo i Krpenjaču.
Gost, fudbaler Stevan Ostojić. Nedelja, 17. jun, od 16 do 17 časova. Autor, Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam Nada Blam, a ovo je vreme sporta i razonode.
Pomenu smo Miroslava Nešića, pa da ne bi štucao, hajde da ga uključimo iz Beogradske dvorane Pionir da igraju odbojkašice Srbije i Kube.
Nema lepih vesti, 15-10 vodi Kuba u drugom setu, a prvi je dobila sa 25-14. Ovaj drugi set je počeo sa velikim promenama, Srbija povela 3-0, pa Kuba preokrenula na 5-0, nekoliko poena se igralo poen za poen, a zatim su Kubanke opet stekle lepo prednost, evo sada vode 15-11. Koliko selektor Terzić nastoji da utiče na naše obojkašice, da im da što više saveta, govori činjenica da je uzeo dva tehnička, odnosno trenerska time-outa u razmaku od samo dva poena, Kuba je vodila 10-8, Terzić je uzeo time-out, zato su Kubanke osvojile poene, on opet uzeo time-out, međutim ništa ne pomaže našim devojkama. Evo sada je u toku tehnički time-out i to drugi, Kuba vodi sa 16-11. Ništa ne funkcioniše u igre našeg tima, tako je izgledalo i u najvećem delu jučerašnjeg meča, ali je Srbija igrala protiv znatno slabijeg rivala, protiv Argentine, pobedila je sa 3-1, međutim Kuba je daleko, daleko kvalitetnija selekcija i nije čudo što se nalazi u ovom lepom pozitivu. Prvi set 25, 14, 2, 16, 11.
Ako je za utehu, podsjetit ću da je ona naša druga selekcija koja igra u okviru Evropske lige savladala ubedljivo Mađarsku rezultatom 3-0, ali baš rezultatski ubedljivo i dalje je jedina neporažena u ovom takmičenju. Rvanje, Memorijal, Ljubomir Ivanović, Gedža, naš kolega Miodrag Lukić na licu mesta. Dobar dan, kolega Lukiću.
Dobar dan, pozdrav iz dvorane Šumice, gde će za nekoliko trenutaka biti takva buka da ne znam da li ću dobro da se čujem, ali u svakom slučaju ovde je zanimljivo i to izuzetno. Na Strunjanki je sada naš takmičar Kristijan Fris koji se bori protiv takmičara iz Venezuele Liendo Luisa. Veoma teška borba, posle prve runde vodi Venezuelanac sa 2-0. A upravo je počela druga runda, Kristijan Fris je napravio veliko iznenađenje, u polufinalu eliminisao je Spencera iz Sjedinjenih Američkih Država, učesnika olimpijskih igara u Londonu, a inače da kažem da Liendo Luis je peti na svetu i veoma respektabilan takmičar u svetskom rvanju i on će biti učesnik olimpijade. Ovdje je nastupilo oko 50 rvača iz 9 zemalja, atmosfera je prava sportska kakva se obično doživljava na takmičenjima u borilačkim sportovima i posebno je bučno kada je na borilištu neko od naših takmičara, a danas ćemo imati trojicu koji će se biti za zlato. Juče su osvojene, da podsjetim, dve srebrne i tri bronzane medalje. Danas, evo, počinu su finalne borbe, ova druga po redu i upravo Kristijan Fris pokušava da izjednači rezultat do kraja ove runde i do kraja borbe, ako se nešto ne dogodi, pa da se bude takmiči u trećoj rundi, da se bude održala i treća runda, ukoliko bude izjednačen rezultat. Ostalo još minut i 20 sekundi do kraja borbe. Vidjet ćemo da li će uspjeti da on anulira prednost ili možda čak i stekne prednost. Veoma teška borba i evo opet su sudije intervenisale. Kristijan Fris zato se dobro bori, ali prednost ima takmičar iz Venezuele. Da kažem još da će nastupiti Davor Štefanek u finalu u kategoriji do 74 kilograma. On će se boriti protiv Bilala Nalgijeva iz Rusije, juniorskog prvaka Evrope, i to će biti težak meč, teška borba za našeg reprezentativca. Tu su i još Nemanja Pavlović. Evo sada Fris ima jednu dobru akciju, vidjet ćemo da li će uspjeti. On, kako se to obično kaže, davi protivnika na sunjaci. Ostalo još 14 sekundi, vidjet ćemo da li će uspjeti da zabeleži poene. To ćemo saznati uskoro. Da kažem još da će Nemanja Pavlović u finalu kategorije do 120 kilograma za protivnika imati Trimela Bajersa iz Sjedinjenih Američkih Država, svjetskog šampiona. Dakle, sve spektakularne borbe i zaista će ovdje uživati publika. Ima nešto više od 300 gledalaca, što je za rvanje izvanredna poseta. Evo ovog trenutka Kristijan Fris je ipak poražen, nije uspeo da preokrene rezultat iz prve runde i da anulira i prevaziđe prednost takmičara iz Venezuele. Favorit je ovoga puta pobedio, Liendo Luis osvaja zlatnu medalju, a Kristijan Fris srebrnu. Eto, treća srebrna i tri bronzane za sada za naše rvanje u jakoj konkurenciji. 9 zemalja, 50 rvača, uglavnom učesnika olimpijade, koji imaju poslednju proveru pred to veliko takmičenje baš ovdje u beogradskoj dvorani Šumice. Za sada toliko, a možemo se čuti možda nešto pre kraja emisije da čujemo da li je još neko od naših takmičara u međuvremenu uspio da uradi nešto više osim ove srebrne medalje za Kristijana Frisa.
Dogovoreno, nadamo se lepim vestima. Nemamo baš lepe informacije kada je pitanje odbojka. Miroslav Nešić.
21-13 za Kubu, koja će verovatno povesti sa 2-0. Evo, 22-13, loša procena Suzane Ćebić, libera našeg državnog tima, nije uspjela lepo da primi ovu loptu, da podigne, da počne organizaciju našeg napada. Mnogo je ovako loših poteza bilo u našem državnom timu. Pre neku minut Sanja Starović je procenila da će jedna lopta završiti u auto, ona je do isklonila se, nije krenula na tu loptu da je prihvati, da je podigne, a lopta je završila jedno metar i po u našem polju. To je zaista, zaista velika greška i slaba procena. 23. poen su Kubanke osvojile, vode 23-13 i sigurno će povesti sa 2-0.
prvi set su dobila 25-14.
Hvala najlepše, baš nešto slušam kolegu Lukića maločas i iščekivanje, preglasavanje sudija i nekako je to idealan šlagvord za našeg dragog, uvaženog i poštovanog gosta emisije Vreme sporta i razonode. Zaista nam je učinio zadovoljstvo svojim dolaskom naš proslavljeni bokserski sudija, internacionalac Sreten Jabučanin. Gospodine Jabučanin, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na poziv.
Zaista zahvaljujem, po ovoj vrućini se dolazi stvarno samo kod prijatelja. Evo nas u prilici, danas pričamo o olimpijskim igrama, sve su bliže i bliže, boks će imati ove godine jednog predstavnika, naš amaterski boks, Aleksandar Drenovak, momak iz Vrnjačke Banje. Pretpostavljam da je moglo možda i bolje da bude više naših momaka, ali koliko možemo verovati u ovog nadarenog borca?
Pa da vam kažem, to je veliki uspeh za srpski boks, posle 12 godina, posle Sidneja, on je jedini naš predstavnik na olimpijskim igrama u amaterskom boksu. Pa da vam kažem, ja mislim da pripreme su protekle, nisam baš u toku, ali sam u toku toga da on nije imao dovoljno broj mečeva. On je morao imati pripremne mečeve. Zašto ih nije imao, to ja ne bih vam znao reći, ali znam da je imao dobre uslove, jer su mu obezbeđeni dobri uslovi, a sad zašto nije imao, i to je verovatno do njega i do procene. Stručni štab je sve uradio da bi on otišao na olimpijske igre i plasirao se, ali zašto nije imao meče, ja to ne bih mogao reći.
Ono što je sasvim izvesno i što možemo da registrujemo i da pozdravimo jeste da poslednjih nekoliko godina i reprezentacija i oni koji istina neće ići na olimpijske igre pod inicijalnom kapislom, naravno, selektora Zorana Manojlovića, potom trenera Miodraga Milića, imali su uslove, išli su na pripreme, imali su kao retko kada mogućnost da se pokažu i da ostvare nešto lepo.
Pa da vam kažem, jesu imali sve to, bar ovako, ja sam sa selektorom lični prijatelji, znam njegove muke koje su, nije lako sad obezbediti novac za tako velike pripreme, ali mogu vam reći da je predsjednik Bokskog saveza Srbije Velizar Đerić iznalazio neka sredstva da bi se to moglo tako raditi, ali ja smatram da je moglo bolje i da je moglo više i da su se slušali zahtevi stručnog štaba da bi bilo više mečeva, učestvovanje na više turnira. Ja da vam kažem, danas je u svetskom sportu, nije sve na terenu, na parketu, na ringu, nego i oko ringa.
Kakva je situacija uopšte u svetskom boksu? Koliko, recimo, neki potencijalni rivali našeg predstavnika imaju eto takvih pripremnih mečeva u međuvremenu?
Pa da vam kažem, na primjer, samo ću vam reći jedno, da Francuska odvaja 3 miliona eura za njihov tim za godinu dana. Učestvuje na svim velikim turnirima i ona ima 8 predstavnika. Onda Rusije odvaju velike, Turci i oni isto odvaju veliki novac, ali ja ću vam reći, mi nemamo ni neke predstavnike baš velike, jer to su momci koje Zoran Manojlović okuplja oko sebe, koji se sam, mislim, muči da bi te momke okupio, da bi te momke spremio zajedno sa Miodragom Milićem, a Velizar Đerić da im omogući uslove, jer nema tu veliki broj ni entuzijasta kao nekad koji su radili. Danas je boks postao tezga nekim ljudima, ne mogu da sebe nađu u svom profesionalnom poslu i onda se bave tim radom u Bokskom savezu Srbije, gdje Velizar Đerić ima velike muke.
Na mišiće, što bi se reklo, mišić, a mora da se stvori.
Da, da.
Definitivno. Tu je, rekao bih, kada govorimo o entuzijastima, bio i dosta je pripomagao i Branko Dimić, koga evo pozdravljamo, nadam se da je sanirao svoje zdravstvene probleme. On je inače čovjek po kome je izliven, onaj Oskar popularnosti svoje vremena nadaleko čuveni, inače i trener dugogodišnji Zvezde i sjajni bokser.
I bokser.
Da, da, da. E, hajmo malo o tom kultu boksera nekada i sada. Evo, i dan danas se priča sa divljenjem o svim masovima koje imamo
iza sebe. Pa velika je, znate šta, razlika. Nekad su funkcioneri živeli za boksere, a danas bokseri žive za funkcionere. Po klubovima, evo vidite klubova. Naprimjer, klubova ima negde oko 80-90, tako sam čuo. A boksera ima sve zajedno 50.
I kada dođe, hoće li biti prvenstvo, niko neće?
Niko neće. Jer, evo zašto, jer to malo para, to malo crkavice što dobiju od grada, oni plate sekretara, plate struju, vodu, za boksere najmanje. I onda ljudi se sami muče i ko to voli. A nekad je bilo da su ljudi živjeli za boksere. Sjećate se vi, samo ću vam reći u Beogradu kako je bilo. Kakav je bio Partizan, kakav je bio Zvezda. Radnički u to vreme nije bio veliki. Radnički je poslije došao veliki. Da bude veliki klub. Radnički je došao onamo gde je bio. A danas se Crvena Zvezda vratila. Evo, ja vam samo mogu ovo reći. Pre godinu i pol dana završena liga. Još nije prvak određen. Zašto? Zato što nekome se ne sviđa da bude Zvezda. A Zvezda je najjača. U to vreme je bila najjača. I znači, to malo smeta.
Kada se govori o boksu kao o plemenitoj vještini, evo, nažalost, svedoci smo da u nekim drugim sportskim oblastima, bez obzira što boks bije glas kao takav, a zaista mislim da jeste plemenitoj vještini iz hiljadu razloga, dakle, dešava se da igrači padaju, da doživljavaju, pa i da umiru, evo, nažalost, i na trenizima, iako se bave nekim sasvim drugim sportovima, u boksu, da. Bogu hvala, nije bilo, bar kod nas u novije vreme, i nadam se da neće. Kako vi to tumačite kao čovjek koji je pre svega sportski čovjek i čovjek koji se bavi i druži sa sportistima?
Pa da vam kažem, bokseri su posebna fela ljudi. Oni su svi dobronamerni, oni su ovako bogati sa tim emocijama, čuli ste i gledali ste se, oni se izubijaju, posle se poljube, kao da ništa nije bilo, oni se druže, oni sve. Ali danas je malo ljudi. Da li vi možete zamisliti, kada odete u Niš, Prokuplje, mislim, Kruševac, Jagodinu, možete naći boksera koliko hoćete, ali nema ko da ih poveže, nema ko da ih znate šta, dovede, da ih ko okupi, da oni što rade. To je samo palo na jednog čoveka.
Koliko ove škole, evo, poput ove koje ima sad Sreten Mirković u Požarevcu i koje imaju brojni drugi jasovi, doprinose tome?
Pa da vam kažem, ja sam malo udaljen od tog amaterskog boksa. Ja sam bio, znate sami šta sam bio, bio sam funkcioner, bio sam i potpredsjednik saveza i bio sam i generalist. Hoćete mi verovati da sam ja udaljen od toga, da ja čak ni novine ne čitam. Jedino kad mi neko dođe ovako kod mene u kafiću, pa se o tome pričam. Inače, ja sam to udaljen. Takmičenja nema. Vi znate, ne u moje vreme, nego u vreme još pre mene, bilo je po 3-4 lige. Bila je južna i severna i šta ja znam sve, koje su lige bile, i prva i druga i dve prve. Danas lige nema. Čim nema lige, nema boksa. Jer u ligi se stvaraju bokseri. Malo pre sam rekao. Mi smo, odnosno Đerić i mi koji smo bili znači, kod njega napravili ligu. Ali liga se rasturila. Zašto se rasturila? Zato što nisu dali Crvenoj Zvezdi da bude prvak. Jer je bila najjača. A uložila je najviše para. I to para od ljudi koji su, znate šta, donirali. Odnosno, doneli pare. Ne, a ovi su ostali živjeli, znači šta, od države. ali čim je Crvena zvezda došla na, oni su to rasuli. I dan, do današnjeg dana taj prvak još nije ovaj
proglašen, da. A evo, kada govorimo o tim višim asovima, uključujući i selektora Kizu Manojlovića, dakle, koliko se njima poklanja pažnja, koliko znači njihovo prisustvo u tom sportu, u boksu?
Da vam kažem nešto, ja sam vrlo objektivan čovjek i ono što mislim ja kažem. Da li vi možete zamisliti Novi Sad koji ima najbolje uslove na svetu, ovamo ja gde sam bio? A svijet sam obično nekoliko puta i u tim svim halama i ovaj bio. Niko bolje uslove od Vojvodine nema na svijetu. Dva šampiona, bivša, mislim, jer čim se popreš na poslove više, i sađeš više nisi šampion, nisu našli da pomognu vojvođanskom boksu. Niti imaju ikakvog utjeca, onda su imali pa su taj utjeca izgubili, da oni bi stvorili nešto od boksa. Ti bivši bokseri, ti bivši šampioni koji stalno govore mi smo ovo, mi smo ono. Pogledajte, od same Subotice Vujković, koji je bio Vujković? Veliki bokser. Nema ga u boksu. Ko su, evo sad sam rekao Kačari. Pa idemo u Puzović u Kragovicu,
Mirko,
su i Labudović, pa ajmo u Nišu dole, pa u Kruševcu,
Paristić,
pa evo, da. Rekao sam sad Prokupi, Šačirović, nema ih nigdje. A znate zašto ih nema? Jer su, oni su naučili da ih neko vodi. Znate, da ih neko vodi, prvo da ih uče, da potpišu, da prime pare, pa da potpišu. Pa kako se jede? Kako se to, onda i stvore se šampion i oni misle da je još uvijek šampion. Moraju se ti asovi bivši, moraju se uključiti u klubove i da rade. Sad je sve došlo na jedno, svi se kupe oko predsjednika, a predsjednik je jedan, a on je onako natiša dobro čudan, pa svima čini koliko može, ali
dakle,
može
sve da zadovolje. Dakle, vraćam film na, recimo, šampionsku generaciju Smedereva koju je vodio pokojni Jakovljević, pa su bili tu, naravno, bili su Binja Simić, bio je Spasić, bio je upravo Mirković, bio je Ređepovski i nekako su se svi okupljali oko pokojnog Jaze i zaista on ih je vodio.
Nesta Jaza, nesta Jaza, nesta boks.
Jeste. Drugo da vas pitam, šta se dešava po pitanju sudija? Evo, rekli ste i sami i znamo da ste proslavljeni arbitar, da ste prošli svet uzdrži popreko, osudili najpoznatijim borcima. Suđenje, boksersko suđenje kod nas, kakav je aktualni trenutak, ima li interesovanje?
Pa da vam kažem, ja sam ostavio amaterski boks od 55 godina. I profesor Miroslav Popović me, ajde, da sudim profi boksu. Možda sam i pogrešio, možda nisam, ali sad nije bitno. Ja sam tu pristao. Ne može sudija da bude preko 60 godina, da bude neko i nešto. Jer prvo ga neće na međunarodnoj sceni. Drugo, mlađih nema. Nema mlađih. Jer vi možete da shvatite da otac sinu ne da. Sin je krenuo mjesto da ga gura, da ide, da sudi. Oni sude i ženama i pionirima i omladincima i seniorima. Mlađih nema.
Mi smo nekako znali kada dođu oni veliki mečevi za zlatnu rukavicu, meč šampiona, da ćete biti vi, da će biti naš dugogodišnji kolega iz kuće Mile Trifunović, da će to biti sve znana lica i nekako su stvarno tu bili, svi ste bili institucije, maksimalno.
Pa ja sam imao tu sreću koju sam imao svoje učitelje, dobre učitelje. Ja sam sudio, na primjer, sa Draginom Radujkovićem, sa Novičićem, nisam imao tu sreću da sudim sa Danilom Ivanovićem, jer je on viši bio od mene. Mm-hmm. Mislim, i stariji, ostavio je boks. On je otišao u funkcionere, i to svetske funkcionere, veliko ime je stvorio. Oni su učili i oni su bili radosni što se neko napravio, naprimjer kao ja, ajde da ne pričam o sebi.
Naravno.
I onda su me gurali. Svi su me gurali. A ovde ne. sada ne, stalno isti, ja čitam u novine, isti ljudi.
E, htio sam da spitam, upravo videh nešto novo, možda za vas nije, ali meni jeste, Natalija Živanović iz Kragujevca, prva žena bokserski sudija, 26 godine, najviše znanje Međunarodne bokserske federacije.
To ne znam da ima najveće zvanje, to ne znam, ali znam da je to ćerka jednog kolege, Nebojše Živanovića, mog druga i prijatelja, ja se s tim radujem ako je to tačno. Da, ali,
evo ja nađeh u nekim novinama.
Nisam u toku, a znam devojčicu.
E, sad ćemo za koji trenutak da čujemo i kolegu Miroslava Nešića. Evo, vi ja razgovaramo i pomno pratimo i ovaj odbojku. Ne, imamo divne devojčice, dve generacije igraju, pa nije lako s kubankama, nije ni u boksu, a boga mi ni u odbojci. S kubancima i s kubankama. Jel' tako?
Ja ću vam reći ovo. Kubanci su bili nekad najjači. Ali otišao je Sagara, otišao je i kubanski boks. Znate vi kakve smo mi imali trenere? Bruno Hrastinsko. Dugec, Gojka Radunović, Duška Radosavljević, Nebojšu Prokić, mogu da se sa svih njih setim, Boru Đuričina, Mehovića, i Jazu Jakovljevića, Jahani Manija, Miroslava Popovića, jedini je on ostao, hvala Bogu, jedno svetsko ime u boksu, i on je jedan od članova borda Svetske federacije WBC-a.
Hajde da čujemo što kažem kolega Miroslav Nešić sa utakmice Srbija-Kuba. Izvolite kolega Nešić. Kolega Nešić.
12-11 za selekciju Kube u trećem setu. Drugi set je dobila 25-15, prvi 25-14. Naša selekcija igra nešto bolje u ovom trećem setu, ali je to nedovoljno za ovakvu igru Kube danas. Ne verujem da će naši uspeti da pobede ako budu igrali do kraja ovog sedma na isti način. Sada je Kuba povela sa 13-11, naše su pogrešile, ništa praktično ne funkcioniše u igri našeg državnog tima, slab je prijem, bez dobrog prijema nema ni dobre organizacije napada, naše teško prolaze blokove kubanske selekcije. Evo sad u ovim trenutcima selektor Zoran Predzić je uzeo time out, možda je to i jedna od poslednjih prilika da naš državni tim nekako načini preokrete, da počne da igra bolje, da eventualno preokrene situaciju na terenu i rezultat u svoju korist. Znači, Kuba vodi 2-0, 25-14, 25-15 po setovima i u trećem setu 13-11.
Najlepše hvala, vraćamo se u studio 1, Radio Beograda 1, uvaženi gost Sreten je Bučanin, internacionalni bokserski sudija, proslavljeni arbitar, i evo nekako asocijacija kada smo pominjali Kubu, odlazak Teofila Stevensona, pa na malo pričate o njemu, imali ste...
Pa da, ja sam njemu sudio x puta, mi smo bili odlični prijatelji, mogu vam samo ovo reći, da sam doživio 86. godina na njegovom oproštaju, da mi njegov dres je tražilo 2000 ljudi i više. On ga je meni donio u sobu sa garom i ja sam taj dres poklonio sinu Danila Ivanovića, koji je bio entuzijasta veliki i bio bokser i to vrlo uspešan. Imao nekoliko mečeva, koji je sada ugledni ljekar, radi u Holandiji i to mi je mnogo drago.
Vi ste čovjek koji je obeležio jedan deo karijere Holyfield u vreme dok još imao čitav uvoz kroz.
Holyfield je čovjek, imam ja čovjek koji je zaista bio veliki bokser i veliki čovjek. Holyfield je rodom iz Paname. Ne znam da li ste to znali. On je rodom iz Paname.
I bili ste u prilici, naravno, na vrlo vašim mečima.
Kako ne.
Da. Hajde nam malo još neko od tih vaših svetskih putešestvija, ne znam toliko ima toga.
Da vam, znate šta, ispričam jednu stvar. Mislim da je to bilo 2000 ili 1999, nisam siguran, u Hrvatskoj smo imali evropsko prvenstvo za juniore. I sada naš Gerard Ajatović osvoji prvo mjesto.
I sad on je iz Beočina, već?
Iz Beočina. I mi sastavimo himnu prvi put u Hrvatskoj, da svira himna Hej Sloveni, posle raspada. Ono nama bruka, vika, galama, lupanje i to čak od prijatelja da se dokažu kako on protiv nas. Dobro, mi smo tu to završili, završio se, proglašavam pobjednik, drugi put, Bugarin osvoji zlatu medalju. Ali nemaju himnu. Rekao, imam ja. I ja njima proturim ovu našu. Oni svi stoje ko znate šta, ukipljeni. I onda im ja kažem, evo vidite kako vi možete i mirno da stojite. Pa to je rekao naš.
Da.
Tako je bilo.
Ima milion
ima anegdota, svakako. mnogo anegdota.
Kada su u pitanju, nekako vraćam film na, upravo zbog ovih mališana, evo imam ja i u studiju deo ekipe, koji ne znaju kako je to bilo na Marakani, ono vreme jugoslovenskog boksa, Parlo i prepuna Marakana.
Država stajala iza njega. Država je stajala iza njega. Parlov je bio ličan. Da vam kažem ja, Parlov nije bio veliki talent. Parlov je bio radnik. Veliki radnik. Ja znam kad je njegova žena došla pred Minhin da ga obiđe u ovom, na Košutnjaku gore. I on sedi i muti neki sok, limonadu, šta ja znam. I dolazi, Laura se zvala. I zove se sad žive. A on, ona ide onako, a on pita, ko te zvao? Kaže, kako ko me zvao? Kaže, ja sam došao da te vidim. Ko te zvao? Kaže, pa niko me nije zvao. Ja mogu, kaže, odmah idem. Kaže, odmah ideš. I vrati. On je došao da se pripremi za olimpijsku zlatnu medalju koju je osvojio.
I ništa ga drugo ne zanima.
Da. A posle, kad smo se mi viđali posle ono, on ti je bio ovako malo, volio je muziku, volio je piće, volio je, sve volio.
Sve što vole mladi.
Sve što vole mladi. Znači, što nije radio u mladost, on je radio u starost. Ali bio je veliki čovjek. Veliki bokser.
Jedan od zanimljivih meča je bio onaj između Valujeva i Holyfielda 2008. u decembru.
Koji Valujeva?
Rus?
A, ovo, da, uh-huh. da.
A koji je vama, recimo, meč, znam da je uvijek teško, posle svih hiljada borbi, šta onako i zbog čega nosite posebno u srce? Šta
da vam kažem nešto. Valujev i Holyfield, to je smešno. Valujev je neobučen bokser. Uh-huh. Neobučen. Valujev je jedna gromada od boksera koja se kređe, a Holyfield je, ali mu je teško prići. Nije to lako. Kao sad Holyfield. On ne je Holyfield, ovaj Kličko. Uh-huh. Takva visina, raspon ruku, nogu, i teško mu, jako mu teško prići, i teško će se naći bokser njegovih kvaliteta, koji će ga pobijediti. Iako on ima 41 godinu.
A vidite, među običnim svetom koji ne prati profesionalno boks, već onako interesuje ga u kući pa priča sa porodicom, taj kult, ne znam, Klička je strašno izražen i kod nas. Prosto nam je žao da nemamo i mi neki boksere koji su...
Sudio sam Kličku.
Da,
ja sam sudio Kličku.
Malo tamo.
Pa da vam kažem, ja sam usudio kad ga je nokutirao Lezin iz Rusije, koji je, znači šta, manji od njega za dvije glave. On ga je nokutirao, ja sam to usudio. Na 100 godina ruskog boksa.
Kako mu je pošlo za ruku?
Pa tako, fino. Ispod ruke, u bradu, tu niko nije siguran na bradu.
Ono što je sasvim izvestno jeste da među sportistima, i sami ste pomenuli par navrata, bokserima, ljudima u svijetu boksa, vlada jedno zaista ono poštovanje i lepo druženje koje traje, boga mi, decenijama. Da. I milo mi je kad vas vidim i čak prođem i vidim da razne ljude, okupljate se, družite se, prisjećate, ali i zovete neka bolja vremena samim tim.
Pa da vam kažem šta je sad. Srbin Srbinu može sve da oprosti osim uspjeha. Znate. Čim imaš neki uspeh, odmah onaj koga si ti pravio da nešto bude u sportu, u životu, on hoće da te stigne i da te prestigne i hoće sve. Druženje sa pravim prijateljima ja se družim sa pravim prijateljima. Oni koji mi nisu prijatelji, koje sam shvatio poslije 30 i 40 godina druženja da mi nisu prijatelji, ja se te otpisam. Ko da i nema. Za mene ne postoji.
Gospodine Bučanin, pored ostalog ste u martu sudili noć crnogorskih šampiona. Kakav je boks trenutno u Crnoj Gori? Kakav je boks u regionu?
Pa da vam kažem, u regionu da se stavite sve bivše republike, ne možete napraviti jednu dobru ekipu. Evo baš sam čuo da je Drašković iz Crne Gore imenovan za olimpijadu da boksuje, jer je neki bokser, bio je peti, pa je neki bokser otpao, pa je on ušao. I ovaj naš Drenovak. Mislim da smo mi još uvijek najbolji. Ali tu treba te momke obezbediti i socijalno i materijalno da žive normalan život da bi se bavili boksom. Možete... Ja ću vama reći jednu stvar. U moje vrijeme, ja kad sam bio generalni sekretar, ja to moram da kažem, ja sam morao bokserima da kupujem, da bi ostao na pripreme, da mu kupim drva kući i da nađem ženu koja će mu ženi nositi mlijeko kući, jer ima malo dijete, da bi on ostao na pripreme i da bi se bavio boksom. Ali to je već, on je to opravdao, postigao uspjeh. Reč je o Popoviću, bivšem bokseru iz Bora, iz Kragovica.
Sada da vas zamolim da malo pričamo i o boksu u ovoj završnoj fazi razgovora, o onom spektakularnom, dakle o onom sjaju koga mi ne vidimo, dakle u raznim nekim prostorima koji nisu vezani za sportske dvorane, govorimo o kazinima, onim spektaklima, super spektaklima koje vidimo samo na ekranu. Da.
To je biznis. Mm-hmm. Biznis, da vam kažem to. Ja sam sad bio na Havaje i bila prejedno 8 dana sam došao sa Havaja i bila je tamo konvencija IBF-a. Uh-huh. To je biznis. To su ljudi koji ulažu velike pare i oni hoće da im se taj novac koji ulože da im se vrati.
Oni kreiraju svjetski
budžet. Sve. Kao i ovi veliki u politici moćnici. Uh-huh. Novac sve kreira. I to je.
Evo da čujemo za kraj i Miroslava Nešića, budući da je završena, nažalost, odbojkaška utakmica Srbija-Kuba. Izvolite, kolega Nešiću. Evo za koji trenutak izgleda da je definitivno 3-0, ali će nam to potvrditi kolega Nešić. Hajde da proverimo kada već imamo reportera na licu mesta. I za koji trenutak, evo sad 18:44, čućemo i zvaničnu potvrdu. Izvolite, kolega Nešiću. Halo, kolega Nešić, izvolite.
Da, nisam svoj najavu. 25-17, treći set, Kuba je pobedila Srbiju maksimalnim rezultatom. Prvi set 25-14, drugi 25-15. Više od ovog poraza brine slaba igra našeg državnog tima, mada sam rekao moramo imati razumevanja za naše devojke koje su samo ovih mjesec i pol dana odigrale 15 utakmica u Japanu, u našoj zemlji, u Poljskoj, za ponavljajući već odpohoditi na Tajland na treći vikend Grand Prix-a, tako da treba imati i razumevanja za naš državni tim. Usto naša selekcija igra bez čak 6 obojkašica koje se oporavljaju od povreda i pitanje je da li će uopšte učestvovati na olimpijskim igrama. U svakom slučaju sad je zaslužena pobjeda selekcije Kube, a u igri našeg državnog tima ništa nije funkcionisalo. Utakmicu je pratilo više od 3000 gledalaca.
Najlepše hvala i evo zahvaljujući gospodinu Sretenu Bučaninu što je odvojio vreme za Radio Beograd 1, a mislim da nekako lepo sarađujemo svih prethodnih godina i još ćemo... Koja je bila vaša poruka, kako sad animirati mlade da se bave sportom generalno, a zašto baš boksom? Dakle, koja bi bila vaša preporuka budući da ste ceo život u ovom atraktivnom sportu?
Pa da vam kažem, boks nije lak sport. Ovaj čovjek ima puno odricanja i puno čega, ali ja se nadam uz velike stručnjake da će biti biće boksa.
Bogu hvala da još imamo tih entuzijasta koji se još trude.
Pa ima, ima, da vam kažem, ja ovog puta želim da istaknem Miodraga Milića, Milivoja Bašića, Pedu Stojanovića, Slobodana Lazića, Tomu Miloševića, Stevu Pašćana, Milovca, Baju Milovca koji je u Novom Sadu, i da i sa sve ne bih nabrajao. Ja iz ovih puta sve pozdravljam. Ako sam nekoga izostavio, neće mi zamjeriti, ne mogu da se sa svih setim, ali ja im želim mnogo uspjeha u ovom sportu i da stvore što više boksera koji će nas predstavljati na sljedećim olimpijadama.
Mnogo vam hvala. I da li možemo da vas kaparišemo, naravno ovako u formi entuzijazma, da prokomentarišemo učešće naših boksera kada budu olimpijski igre?
Normalno, svako doba, ja sam tu na raspoloženju.
Hvala najlepše.
Ja sam sudio dve olimpijade, da znate sam.
Bravo, naravno, naravno, zato ste uvijek drag gost. Hvala, sretan je Bučanin, proslavljeni internacionalni bokserski sudija bio sa nama. Brzino munje, budući da je gospodine Bučanin pomenuo Novi Sad, idemo do Srpske Atine gdje se održava Tamburica Fest. Dakle, nije više u Deronjama, već u Novom Sadu, umetnički direktor festivala Tamburica Fest, Jovana Damov.
Bilo je zaista fenomenalno, iznad našeg očekivanja. More ljudi je krenulo ka Petoradinu, uzbudljivo je bilo gledati tamburaše koji su počeli sa programom u 9 sati. To su bili tamburaši koji su nagrađivani proteklih godina, pobednici, bilo kao orkestar, bilo kao pojedinačni solisti. I eto, tako je počeo program, kako se smrkavalo, tako uzbuđenje raslo, Petrovaradinska tvrđava se punila i nastavili su posle dragi gosti, Jelena Rozga, naši prijatelji iz Italije, Grčke, Hrvatske. Bilo je zaista lepo biti na tvrđavi prošle večeri.
Tako je bilo juče, večeras uz tamburaše biće i Zvonko Bogdan, a sutra Željko Joksimović. Ispred organizacionog odbora za nas govori i Jovana Pejčić.
Posle prve večeri mi smo kao organizatori zaista impresionirani, uzimajući u obzir da prethodne 4 godine smo Tamburica Fest organizovali u Deronjama. Ali iz razloga jer je Tamburica Fest prerastao Deronje, morali smo da se premestimo u Novi Sad. Mi smo impresionirani, reke ljudi su dolazili, stizali do ranih jutarnjih časova. Možemo da procenimo da je bilo između 7 i 9 hiljada ljudi što se tiče glavnog main stage-a, pod šatorima, barovima, roštiljima. Zvuci tamburice su se čuli do ranih jutarnjih časova.
E, lepo, boga mi se zaista mnogo toga lepog dešava u Novom Sadu. A što se tiče našeg Automoto Saveza Srbije, naravno, tamo se misli i na vozače. Od ponedeljka startuje tradicionalna akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. O tome Zorica Bili Bajkić.
Akcija počinje 18. dakle u ponedeljak, i traje do 23. juna. Skoro da se viđemo u isto vreme, to nam je tradicionalna akcija i uvek je organizujemo pred zimsku, odnosno pred letnju sezonu, i već su vozači navikli da u junu mesecu se interesuju kad će moći da provere ispravnost svojih automobila, da kažemo da ih pozovemo pre svega da budu onako što masovni u ovoj akciji, zato što je cilj da steknu pre svega naviku da redovno proveravaju tehničku ispravnost svojih automobila i naravno da se blagovremeno pripreme za neka duža putovanja.
Evo i lepe premijere u pozorištu u Varvarinu. Milan Svrzić, jedan od aktera ove predstave, pohvalio nam se, ima i zbog čega. Publika u ovom kraju je vrlo zadovoljna, kažu da je mnogo dobro, pa poslušajmo Milana Svrzića.
Pozdravljam se vaše slušalce, slušateljke, kako već naše gradsko pozorište iz Varvarina danas ima svoju premijeru. igra se predstava Georges Feydeau Idemo lov u režiji Zorana Bradovića. Uloge su podeljene Predragu Stankoviću, Mariju Jovanović, Saši Vesiću, Darku Tomiću, Sonji Vasi, Zoranu Bradoviću, Životi Gnjatoviću i Milanu Svrziću. Majstor Tona Zoran Karić, majstor Svetlo Saša Đorđević, pacijent Jelena Milić, šta još reći o ovoj predstavi. Georges Feydeau je ovaj čuveni pisac vodvilja, komedija, njegov vodvilj ide, ovaj, Bubo uhu, pardon, se igra već 40 godina na ovaj, po svim teatrima tu po Beogradu. Željno očekujemo tu premijeru večeras i pozivamo sve vaše slušaoce i sve ljubitelje dobre komedije da se zabave u ovom današnjem vremenu kakvo nam je. Sve najbolje, pozdrav.
Hvala lepo, pozdravi Milanu Svrziću. Dakle, večeras u Varvarinu lepa premijera, kažem, gledali su ljudi kako to izgleda i vrlo su zadovoljni, a za 7 dana ćemo sa Milanom popričati malo i o pozorišnim predstavama i kulturnom životu uopšte u tom regionu kruševačkom. Kažu da se mnogo toga lepog dešava, a Milan je zaista kompetentan. Pozdrav ovom mladom glumcu uz želju da premijera protekne što bolje. 8 minuta samo još deli nas od završetka porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, a događaja 1000 memorialni turnir. Ljubomir Ivanović Gedže, naš kolega Miodrag Lukić.
Bliži se kraj finalnih takmičenja ovde u dvorani Šumice na memorialu Ljubomir Ivanović Gedže u Rvanju i možemo reći za sada smo osvojili 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Preostaje još da se vidi da li će Nemanja Pavlović napraviti ne veliko, nego ogromno iznenađenje, jer za rivala ima, a to je poslednja borba ovog programa, Amerikanca Dremela Byersa, svetskog šampiona i učesnika olimpijskih igara u Londonu, tako da je malo verovatno da će neko od naših osvojiti zlat. U ovom trenutku upravo proglašenje pobednika, naš takmičar Dejan Franković pobedio je Bobana Danova iz Makedonije ubedljivo i osvojio bronzanu medalju, pošto je to bila borba za 3. mesto u kategoriji do 120 kg. Rekoh, preostalo je još da vidimo posljednju borbu u kojoj naš Nemanja Pavlović, mlad i neiskusan takmičar, ali vrlo talentovan, možda pokuša da napravi iznenađenje, ali u to je teško poverovati, tako da možemo reći da ćemo imati 3 srebrne i 1 bronzanu medalju sa ovog velikog hrvatskog turnira. Veoma značajno, jaka konkurencija bila, veoma kvalitetne borbe i svi su zadovoljni. Ovde je velika galama, pa onda da ne dužimo, bliži se i kraj emisije. Rekli smo, dosta uspešni naši takmičari, ali bez zlata.
Hvala najlepše, bio je ovo Miodrag Lukić sa memorialnog turnira Ljubomir Ivanović Gedža u Rvanju, a mi privodimo kraju i ovo izdanje emisije Vreme sporta i razonode uz zahvalnost onima koji su na razne načine bili sastavni deo ove emisije. U bilateralnu posetu našem malom kolektivu stigao je i prvi brk Radio Beograda Dušan Sarač, što znači da je vreme za vesti u 7, pa ću ja požuriti sa spiskom učesnika ove emisije. Hvala im od srca, sleva na desno bili su tu dr. Biljana Đurić, Milan Andžić, Ivan Golac, Nenad Milijaš, Vlade Radičević, Nikola Nikić, Slađan Jeremić, Valentina Mart, Čedomir Savković, Stevan Kovačević, Uroš Kovačević, Srećko Lisinac, Saša Starović, Bojan Janić, Mihajlo Mitić, Igor Kolaković. Za Vreme sporta i razonode govorili i Snežana Pantović, Jasminko Pozderac, Dragan Radovanović, Dragan Despotović, Vlade Divac, Ivana Maksimović, Goran Maksimović, Mira Maksimović. I to nije sve, sa nama danas bili i Dubravka Marković, Stefan Šumacher, Tijana Malešević, Miroslav Nešić, onda još jednom Vlade Divac, 2 puta Vlade Divac, Milijan Stojanić, Aleksandar Aleksić, Zorana Arunović, Slobodan Maletić, Vlado Jovanović, Svetislav Pešić, Dušan Duda Ivković, Dejan Bodiroga. Za Vreme sporta i razonode govorili, pričali i osmehivali se, a boga mi i lepo se družili s nama i Merima Njegomir, Jelena Radanović, Maja Cvetković, Marko Novaković, Danijela Rakić, Dragan Mare Marković, Dušan Belča, Radomir Putnik, Radmila Đuričin, Mitropolitan Filohije, Nikola Vezmar, Ana Ivanović, Miodrag Lukić Lule, Sreten je Bučanin, Jovana Damov, Jovana Pečić i Zorica Bili Bajkić. Svima hvala još jednom od srca.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razvoja.
I bio je da bome tu i Milan Svrzić koji nam je odjavio ovu emisiju lepom najavom premijere u Varvarinu. Svima vama koji nas slušate širom Srbije zahvaljujemo i budite dalje uz vaš program koji je upravo vama i okrenut, kao i svim našim ljudima koji nas slušaju ovde ili daleko od rodnog kraja. Evo nas u prilici da konstatujemo da su današnju emisiju iz studija Radio Beograd 1 realizovali Dragan Radulović, Siniša Damjanović, Katarina Epšen, Miloš Alempijević i Željko Stefanović. Bilo je prijatno vašem društvu. Hvala. Thank you.